For the glory of the Lord to be brought upon us today through the ministering of the word.
Po kembo na kolo epesa mela biso lelo na nzela ya kotea liloba. Pezali poso yeleki na zalaki koyoka nzoto mwa malamu te. Ezalaki penza nzoto malamu te. Ezalaki nde examen moko esengelaki na sala ba examen ya nzoto. Pe yango nde likambo oyo boyokaki ete nazalaki na lopitalo, yango nde tina nakendeki kuna, mpona sengela kokatisa ebale mbala na mbala te. Bakotala yo ngambo ya likolo ya estoma pe ngambo ya se estoma. Pe basengelaki sima na mwa miniti nyonso, basengelaki koya lisusu mpona kotala yango lisusu na radio. Kasi tosengeli kosala yango sima na sanza motoba nyonso, soki tosalaka mibembo ya koteya na mikili mosusu. Ndeko Robert na ba mosusu na bandi, basalisaka ya bango sima na sanza motoba nyonso. Kasi ngai natikali kosalisa mokote na mibu mine. Kokoso ezali ete, nalingaka nde wilderise wana te. Yaonde likambo moko ango, pe balobi ezali na eloko mosusu te oyo bakoki kopesa misika na yango. Bwengai o, nakomaki penza komioka malamu te tango bapesaki ngai eloko wana. Bwebi, nabetela ibino na lisolo ya bomo inangai ndenge eloko wana ekomisaka ngai penza malade. Pe nalingaka komela eloko ango te. Pe nalobaki na moninga na ngai monganga ya Boboto soki likambo mosusu ezali te. Alobaki, nandimi penza te ndeko bwanami. Oh, tango madame wana akotaki wana na ezalaki lokola tango mosusu nalekisi ndelo kasi ezalaki lokola amemaki lite mobimba ezalaki natikala komona mingi bongo te nakangaki kaka zolo na nga mpe nabundanaki na yango kasi sukasuka namelaki yango kasi sikoyo nakomekama nyonso mpe na nyonso oyo esalemaki nalingi kotondo nkolo mpo na baexame yango elekaki malamu mpenza. Nalongaki mokama likolo na mokama nakoki kokende sika nyonso oyo nalingi kokende na mokili mobimba. Natunaki minganga baoyo bazalaki baspesialiste misato ya malamu koleka oyo na banzi ya Louisville. Natunaki bango nalobaki nazali na mbeba ata zomi likolo na mokama. Alobaki ozali na mbeba ata mokete. Alobaki ozali na nzoto kolongonu solo penza na ndenge nyonso. Eye nazongisi matondi penza na Nzambe. Eyokai lisusu kouta epai ya nani soki na tata na biso na likolo te ebomoni po ezala ndenge wana. Alobaki ya yo diagramme na yo mobimba na kati kuna etalisi ete ozali elenge. Alobaki baselili ya makila na yo ebandi nanu ata kobeba te to eloko moko bongo. Alobaki ozali na nzoto kolongono penza ndeko Branham. Pe nalobaki nazali penza na esengo. Pe nazwaki libaku ya kosolola ya kotatola na infirmiere nyonso ya lopitalo yango. Pe na monganga nyonso na tina na bokonzi na Nzambe. Pe monganga moko nakanisi asengeli kozala wana tongo oyo. Pe nazali na esengo ya koyeba ete bato malamu bazali na mokili oyo. Bato ya solo penza bato oyo bakoki kokamata ngai mpona mikolo mitano. Kosala ngai baexame ya nzoto mobimba oyo ekokaki kosenga dolare kama mibale to misato mpona exame moko. Ntango nasilisaki balobaki ezali ntako na biso oyo topesi na mosala ya nkolo oyo yo ozali kosala. Bomoni iyo ata kutu te balobaki ozali kotungisa biso kaka ndenge otuni biso soki ofuta biso. Balobaki bondela kaka mpona biso. Pe na kati balobaki tomoni boyoki ya nzoto moko boye oyo tozali kososola te. Pe nalobaki to ezomonana te lokola ezali balobaki na ndenge ya libanda ozali na motema likolo te to okotungisama te kasi alobaki na ndenge ya kati ezali na boyoki moko oyo tozali kososola te. Nalobaki soki bokolinga kofanda awa mwa moke nakoyebisa bino nabandaki koloba na tina na bimononeli ezalaki likambo moko ya sika mpo na bango. Bayebaki eloko moko te na tina na yango. Nasolaki na bango na tina na Biblia bongo nasolaki na bango na tina na emononeli oyo nkolo apesaki nga na mikolo euti koleka pe batangisaki mpisoli lokola bana mike. Bafandaki wana pe batangisaki pisoli pe na bango nalobaki na banzi ete bozali kozwa ngai lokola fanatiki ya asambeli te to eloko moko boye. Alobaki ata moke te ndeko Branamu, nandimi yango na motema na nga mobimba. Alobaki kasi nalingi koloba kaka likambo moko bayekolaka makambo yango na kelasi te. Alobaki nandimi ete eutaka na Nzambe na nguya nyonso pe wana ezalaki minganga misato oyo ya malamu koleka na Louisville ya malamu koleka oyo bazali na bango. na bongo nazalaki na esengo mpenza mpona likambo yango mpe koyeba ete ntango mosusu nkolo nde apesaki nga nzela ya kolona mwa mimboto kuna infirmiere moko na moko nasololaki na bango bango na ntongo moko nautaki kobima na sale ya radiographie nalobaki na nazalaki kotala mobange mwasi moko ya mobola azalaki kobela makasi nazalaki kopusana kopusana kino ntango nakomaki na esika azalaki namilobelaki ete ntango mosusu etikali moke akufa mpe nalobaki nalingi kotuna yo motuna moko ndeko mwasi alobaki iyo mesie alobaki ozali moklisto alobaki nasambelaka na lingomba songolo alobaki na koloba yango mwa moke polele koleka alobaki na nalingi koyeba soki ozali moklisto moklisto ya solosolo na lolenge ete soki osengeli kokatisa mbu ya bomoi oyo kino na mboka mosusu olingaka ye alobaki okobikisama mpenza alobaki iyo mesie nakobikisama alobaki boye nzambe apambola motema na yo etali te na ngambo nini mopepe ekobeta na ntango wana nyonso kozala malamu mpo na yo na ntango nyonso oyo kozala ndenge wana mpe soki tokie bipai na bipai bato ya malamu bazali naino mingi na mokili
oyosikoyo
lelo na ye na emonaleli moko oyo nakoyebisa bino yango nsima na mwa ntango mpe liboso nakolinga kolobela na ntina na eteni moko ya liloba pamba te nandimaka ete liloba ezali na motuya mpenza na motuya koleka nyonso sikoyo mpe nazali na esengo ya komona Charlie Cox mpe ndeko moninga na nga oyo atelemi kuna esika moko ndeko nabosani Jeffries nabosani nkombo na ye mingi kati na bino bandeko malamu mosusu oyo bouti na Georgie na bisika ndenge na ndenge ya ekolo moninga na ngai ya kala Bill oyo afandi awa nakanisi ezali ye na ntongo oyo mpe mingi mpe ndeko oyo auti na Georgie kuna bango nde bapesaki ngai kazaka oyo boyebi ezali moko na bakazaka ya kitoko koleka oyo nalata efandi malamu mpenza ezali mpenza kitoko mingi mpe bozali na ntina mingi mpo na ngai ntango nakoyebisa bino likambo oyo etikali kokomela nga na mikolo oyo bokomona mpo na nini nazokanisa ezali na ntina mingi mpo na ngai sikoyo nandimi ete soki nkolo alingi nalingi kokoba etumba na molende koleka liboso na bomoi na ngai mpo namoni sikoyo ete ezali na tembe te nakoki na ngai kokufa lelo oyo wana bayebaka yango te baelektrocardiogramme na ngai mpe nyonso wana baradiographie zomi na motoba ya ndenge na ndenge iyo batali mpenza nzoto mobimba etalisaki ete nazalaki nazali na nzoto kolongono ndenge moto akoki kozala moto na mokili oyo na bongo nazongisi matondi mpo na yango kasi na makambo nyonso ata nyonso wana na matondi nyonso ngai nazongisi epai ya nzambe mpe nazondima ete azali kokoba kobatela ngai na mosala na ye ezali te likambo oyo atalisaki ngai liboso na yango mpenza bomoi nde esepelisaki ngai mingi mpenza sikoyo nakanisi na pokwa oyo ezali malamu mpo na yo ndeko na biso ya motuya moto moko oyo azali moyini te ezali nde ndeko Neville mpe soki bamosusu kati na bino bazalaki awa mokolo ya lomingo mpe boyokaki liteya ya kitoko mpenza oyo ateyaki na ntina na mbeki ya mafuta ezalaki kafu ezalaki moko na liteya ya kafukafu mpenza oyo nasila koyoka oyo ndeko Neville ateyaki na nzela na molimo mosantu mokolo ya lomingo eleki na etonga moke ya bampate oyo nzambe asili kosangisa mpe soki ekozala malamu soki esepelisi nkolo mpe ndeko Neville na losambo nalingi koteya lisusu lelo na pokwa mpe kobanda ya molongo ya mateya toloba mokolo ya liboso na pokwa bolembisa lomingo na pokwa mokolo ya misato na pokwa mpe lomingo ekoya molongo ya mateya oyo nauti koyekola nazalaki na posa ya kotikala kuna te na lopitalo kasi bazalaki malamu mingi na ngai bapesaki ngai shambre bakitisaki motuya na yango pene na eteni ya misato na boye nazwaki babiblia na ngai babuku na ngai mpe natombolaki moto ya mbeto mpe nafandaki malamu mpenza mpe nazalaki na babiblia na ngai nyonso na biloko mosusu ezalaki na nzingazinga mpe nazalaki mpenza kolekisa ntango malamu kino ntango bamemaki wil de rise wana ntango na ngai ya malamu esukaki se wana boye nasukaki mpenza kasi ndeko pat nazalaki mpenza koyoka malamu te eloko wana nakokaka yango te mpe kasi nazalaki kolekisa ntango malamu kuna na mikolo misato to mine ya liboso nazali kolekisa tango malamu, nazali koyekola mokanda ya Baefesa.
Oh,
kotiama esika moko wana ya Lingomba. Nakanisi ezali likambo ya kitoko. Pe, soki ozali na losambo moko epai okendeke, kende liboso pe ezali na esika na yo ya lotomo. Kasi soki ozali na losambo te, pe soki olingi koya lisusu lelo na pokwa, mokolo ya misato na pokwa pe mokolo ya lomingo na pokwa. Lelo na pokwa, nakolinga kozwa mokanda ya liboso ya Efese, mokolo ya misato na pokwa, mokanda ya mibale ya Efese. Pe lomingo koya mokapo ya misato ya Efese, pe nakotia Lingomba na molongo. Bwebi eloko yo na lingi koluma, kutiama na yango, na esika elongo bani. Pee nakanise tezali eloko yo ikutonga Lingomba. Nazali kotea yango bobele na baoyo bayaka na banami tabanaki. Esoki wa mususu kati na bino, bandeko balingami. Na ibi wa mususu kati na bino, nakanisi bazali na mayanga ni muandeko na jiso oyo wazara kuna na Salisbury. Na naba mususu bazali na mayanga ni. Sikoyo boyoka ezali mayangani ya kolamuka bokende na yango bazali basali ya Kristo bilenge mibali oyo batelemi na katikati boyo basila kobima natango oyo kutu mangomba na bango moko ewangana ki solo e makambo ya ndenge wana bango babimaki na likambo yango enzamba bengi bango na mosala ya kotea iyo misena nasepelaka na moto nabosani kutu kombo ya mobali yango kasi azali elenge mobali mobali malamu mpe kitoko azali na mwasi ya boboto na bana pe ndeko Juni Jackson azali na mayanga nyawa oyo azali elembo mosusu ya elonga ya kokamwa pe ya monene ya ngolu ya kokamwa ya nzambe pe ntango mayangani ya kolamuka ezalaka na balosambo na bino bokendeke pe na yango pamba te yango nde bino yango nde likambo ya kosala po boyebi te ntango mosusu mosumuki moko akoki koya na etumbelo pe okoki kozwa pemela ya kokamba moto yango epai na Kristo yango ekozala lifuti na yo ya monene na ngambo mosusu oyo ezali bobele malakisi mpona kotia Lingomba na molongo awa na tabernacle mpona kosunga wana tozali kokoba sikoyo naye na monte na ngai te boye moto moko akosengela kotelaka ngai ngonga yoka alakisi ngai ete azali na yango na bongo ndeko na nga na bongo okofutisa ngai talo mingi koleka te mpo na yango malamu sikoyo ezali malamu sikoyo nandimi te ete ezali malamu mpo na kobanda boye sikoyo ya solo sikoyo ekomi na bongo monte oyo ekomi kosala malamu koleka dok alobi ete alongoli basantimi zomi mpona aniversaire na ye mpona miyoka malamu koleka pamba te bazali mibale to misato kati na ye na ngai na bongo bokoki komona esika oyo nakomi na nzela yango kasi oyo yango ekosala ngai mabe moko te mpona ngai sikoyo nakoteya ntango molai mpenza te sikoyo soki bapaya bazali na kati na biso tolingi mpenza kotombela bino boyei malamu na motema na biso mobimba toyambi bino na malamu mpenza awa na tabernacle moke oyo ndako na biso ezali mpenza monene te sikoyo tozali na manaka ya kotonga ndako monene te kasi bobele oyo ebebi mingi mpenza pe tokomeka komitongela ndako nzambe moko ya moke mpe ya mwa malamu awa kaka ntango okola kopesa biso nzela ya kosala yango mpe mingi kati na bino nyonso bazali kosala makasi mpona likambo oyo mpe na tembe te tozosepela na yango sikoyo nalingi ete bozwa elongo na ngai na ntongo oyo mpona kotanga samuele ya liboso mokapo ya mambe mpe kobanda pene na tobanda pene na molongo ya zomi na libwa milongo ya zomi na libwa na ya tuku mibale ntango mosusu mpona mwa litangi lokola moboko mpe sikoyo wana bozali kozwa yango mpe liboso ete tokotanga yango na nsima toleka na mabonde malombo ekoki kozala wana ntongo oyo moto oyo akoloba kanisa ngai na liangani na biso oyo ya suka eleki poso mibale to misato ntango nazalaki na liangani toloba to kutu wana bozali koluka yango mayangani ekobanda mokolo ya motoba ya sanza na chatakwa tozozela kolekisa ntango moko ya mokembo na Middletown na wayo. Bino bo bo komi pene ya kozwa tango na bino ya kopema boya. Ikoza na sika monene ya camping pembeni penza ya ebali. Isika oto kukoyoka mate ya ndenge nyonso. Makoza na bisika ebele kumata kukita pembeni na ebali. Batei, tongo nyonso, moi mobimba, pe butu mobimba. Boye, bango nyonso bako sangana. Ezali sika monene ya camping, musika koleka oyo ya Silver Hills na monene. Nambala mingi pe, pe lisusu sika moko ya monene ezali kuna. Epai wapi toko kiko ya mba pene na bato, koto mwambe kino koto zomi. Pe kotonda tango nyonso. Tuleki sakatango ya kembo na wayo. Emo bangende ko kids, na kendeki kubonde la pona emo kolwana na tongo. Bino nyonso boyebi lisusu na epsa kibino yango. Teleki poso misato. Munga ngalubaki atikalibu bele na ngonga tuku mibale na mine ya bomo. Abiki sami pe azaliko tambola. Atanga kieteni ya makomi, nembo moko yo azalaki kuhuka kuyemba te. Kutangu na kota kikuna na tongo mususu wana, na mwa kitambala wana, bazipie na yangu, na lungwa ki awa ngongamisa totomi neliboso tongo etana, po nako kakukoma epaya azalaki. Balobaki ete akokufa mokolo yango. Azalaki na kansa ya prostate. Emo bange mwasi na ye ya motuya, boye azalaka kusukolela bato bilamba pona basantimi tuku mitano na mokolo. Ezalaki liboso ete tongo etana, kino na butu pona basantimi tuku mitano. Po mobali na ye akoka kusala musala ya kuteya. Atiaki poso mibale na mayangani ya kulamuka, pe akongolaki makabo azwaki basantimi tuku mwambe. Kasi na tongo mosusu wana, na mwona kibango bafandi wana, kibange babala ni mibale wana, kutumwa balongani. Nafandaki wana, e mobali ya mizinga kimwa kitambala na ye na lipeka. Ndeko mwasi moko ya mibu tuku libwa na mibale, abongolaka mutema na njela na ye. Azaina nunzunzu pe na mayele, pantekotisi ya makila, afandaki wana, bwebi. Pe, narubaki, bino mibange, bwebi tina nini bufandi awa, bozali bobele kozela ete masuwa ekoma. Nde nyoso yango, musana bango nyoso oyo basala, bako kisi tina na bango. Esikoyo, babele mi pona kukende kozwa lifuti na bango. Pe, narubaki na ndeko Chev, na ndeko Kitson, Kid, atongo wana, kukoza na mayanga ni ashata kwa. Abenga kinga ilobi alobaki, nazali, na kukoza lakuna ndeko wana. Mara mupenza. Bato mingi na mayanga ni yango bazalimbu mayalotomo na ngaya sika. Ndeko moko, ndeko Batisto ya azalia wa mwana ya mwasi elenge, akomaki na mwalo inge. Alobaki na ye, na pesi yo mwana na yo ya mwasi pona kolo Yesu, mkolo wana na tongo. Etangwa kendeki na ndako, ye mwana yango abiki samaki. Mwana mususu azalia wa na tongo yo pona kuzwa libatisi. Ezali kokoba, pe mobali moko, Mr. Softman, muninga na ngaya Canada, mwabo kilo na ye azalia. Aki kubuna naliwa, nalubaki, tango woko makuna, kukukuta mama lubukilo na yo, akumi malamu. Jote bandiko zonga abiki. Isalema kipe nzandengi wa. Pe, bato bazalika yako ya, nzainano na ebandeli na yango sikoi. Ebandiko sala, kasi tozaliko zela ya mingi penza kole kanyonsu. Tozaina tango ya mikolo mabepe ya suka, kasi na eleko moko ya kembo. Sikoi, uzi biblia na yo, kuna kutanga mukapo ya... Mwambe ya Samuele, pe nalakaki jini ete atika lakuna, wana kocha eteni yoyo etika li na band. Tozalaki bubele kubandalianga na biso.
Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel.
Atabongo bato baboya kikoyoka mungongo ya Samuele pe, balubaki ete, te mukonzinde ayange la biso. Po biso, tosengeli kokoma lokola ekolo bikolo nyonso. Pe mokonzi na biso asambisaka biso. Pe atambolaka liboso na biso mpona kobunda bitumba na biso. Samuele ayokaki maloba oyo nyonso ya bato pe alobaki yango na matoi na Yawe. Pe Yawe alobaki na Samuele ete, yoka mongongo na bango, pe tiela bango mokonzi ayangela bango. Pe Samuele alobaki na mibali ya Isaele ete, bokende moto na moto kino engumba na ye.
Now, if I should try to choose from this morning, what I would call a
sikoyo soki na sengeli kopona utana yango na tongo oyo oyo nakoki kobenga moto ya liteya pona miniti moke oyo ezali kolanda na kopona moto ya liteya oyo mokonzi oyo aboyami.
It was a time that is in all times that people has
Ezalaki na tango moko lokola na batango nyonso bato balingaki soki mokete ete Nzambe akamba bango balingaka lolenge na bango moko ya kokambama.
And this story this morning,
pe lisolo oyo na tongo oyo pe tango bokokeni ya bandako na bino ekozala malamu ete botanga yango nyonso mobimba.
It was during the time of the days of Samuel, the man of God.
Ezalaki na tango ya mikolo ya Samuel.
And he had been a just man.
Moto na Nzambe, mosakoli. Pe azalaka moyenge bene, pe moto moko malamu. Moto alokumu, ya lokumu mingi, ya sembo pe boyenge bene na bato. Amema bango na libunga mokolo moko te. Pe azalaki koyebisa bango polele bobele, yango elobi nkolo.
But the people had come to a place where they wanted to change this program. They had looked up on
kasi bato bakomaki na esika oyo balingaki kobongola mwana yango. Batalaki bafilistia, bamaleki, baamola, baiti, na bikolo mosusu ya mokili. Pe bamonaki ete bango bazalaki na bakonzi oyo bazalaki kokonza bango. Koyangela bango, pe kokamba bango, kobunda bitumba na bango, pe bongo na bongo.
And this seemed to be that Israel wanted to pattern themselves like these kings.
Pe monanaki lokola ete bato ya Israel balingaki kozwa ndakisa ya bakonzi oyo. Pe lokola mabota oyo. Kasi etikala kozala posa ya Nzambe ata mokolo moko te, na eleko moko te, ete bato na ye basala makambo lokola bato ya mokili. To bayangela ma, to bakonzama lokola bato ya mokili.
God's people is always has been
libota na Nzambe ezalaka tango nyonso libota ya ndenge mosusu. Libota moko ya kokesena. Oyo ebengami kobima. Oyo ekabolami. Pe bakesenaka mobimba na kotambola na bango. Na ndenge na bango. Na lolenge na bango ya kobika. Koleka oyo bato ya mokili bazalaka na yango.
Their appetites for things.
Posa na bango po na makambo. Pe lolenge na bango nyonso ya kozala. Ekesanaka tango nyonso na makambo oyo bato ya mokili. Basepelaka na yango. Bato ya Israele bayaki epai ya Samuel pe balobaki. Sikoyo yo bandi konuna. Pe bana na yo ya mibali. Bazali kolanda nzela na yo te. Pamba te bazalaki sembo lokola Samuel te. Bazalaki kopesa kanyaka pe kozwa mbongo.
And they said, Samuel, your boys is not like you, so we want
pe balobaki,
you to go out
Samuel,
and
bana na yo ya mibali, bazali lokola yo te. Boye tolingi ete okende kolukela biso mokonzi. Opakola ye pe okomisa biso libota moko lokola mabota nyonso ya mokili.
And Samuel tried to
Samuel amekaki koyebisa bango ete kosimba te. Alobaki, soki kosali bongo, eloko aliboso boyebi, bokomona ete akobimisa bana bino nyonso ya mibali, ya bandako na bino, pe akokomisa bango basoda, po bapotaka mbangu liboso ya likalo na ye. Pe bamemaka bibundeli na makonga. Kaka oyo wana te kasi akozwa bana na bino ya basi, bona kokomisa bango basali ya mapa, pe akobotola bino bango, po baleisaka bampinga.
And said besides all that, he'll take a certain taxes off of you, of your grain,
pe alobaki, libana na nyonso wana, akofutisa bino bampaku, ya mbuma na bino, pe alifuti na bino nyonso. Akofutisa bino mpaku pona nyonso wana. Ikosala ete guvernema ekota nyongo pe nyonso wana ikosengela ifutama.
Alobaki,
nakanisi penza bino nyonso bozali kosala libunga. Kasi tango, bato balobaki, kasi biso tolingi kaka kokoma lokola bato yo mosusu. Ezalaka na eloko moko na mibali pe basi, oyo esalaka ete, balukaka kokukana bamoko na bamosusu. Pe etikala kozala bobele na moto moko oyo asila kobika na mokili oyo azala ndakisa na biso pe ezali oyo akufelaki biso nyonso kolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo ye azalaki ndakisa ebongi be ya oyo biso tosengeli kozala azalaki ntango nyonso kosala mosala ya tata pe kosala bolamu pe ata ndenge nini Samuele alukaki kondimisa bato yango bango bakobaki ntango nyonso kolanda ye butu moi tozali na posa ya mokonzi tozali na posa ya moto moko tozali na posa ya moto oyo tokoki koloba oyo nde mokambi na biso pe yango etikala kozala mokano ya nzambe ata moke te etikala kozala mokano ya nzambe ata moke te to ekotikalaka kozala mokano ya nzambe ata moke te ete moto akonzama moko na mosusu nzambe nde akonzaka moto nzambe nde azali moyangeli na biso mokonzi na biso pe ezali mpenza mpenza likama monene lelo mpo ezali komonana ete moto azali kaka na likanisi moko wana ezomonana lokola ete bazangi makoki ya kososola ete nzambe nde azali kokoba kokonza moto na esika ete moto akonza moto boye bamiponelaki moto moko na kombo Saulo oyo azalaki mwana ya Kise mpe azalaki moto ya nkombo moto ya lokumu kasi bato basepelaki na ye mingi mpenza mpo azalaki mbinga molai nkumu engambe ya mobali makomi elobi ete alekaki bato nyonso ya israele na molai azalaki na lolenge ya mokonzi mpe azalaki kitoko na elongi azalaki moto ya mayele mingi mpe na lolenge moko ya kokamwa sika wana ezali lolenge ya moto oyo bato balingaka kopona lelo emonanaka lokola ete bato basepelaka te na lolenge oyo nzambe atia ngomba na ye mpo eyangelama mpe ekonzama na molimo mosantu balingaka ete moto moko mobali moko denominatio moko bato moko boye bayangela lingomba mpo bakokaka komitika mobimba na maboko ya nzambe te mpo bakoma bato ya molimo mpo bakambama na molimo mosantu balingaka moto moko abikela eyamba na bango mpo na bango moto oyo akobanda koyebisa bango mpenza ndenge ya kobikela yango mpe nyonso wana boye emonanaki lokola ete mobali oyo abongaki mpenza na mosala yango pamba te azalaki moto ya mayele mingi mpe ezali mpenza lokola lelo biso mpe tolingaka kopona bato ya ndenge wana mpo bakonza mangomba na biso mpo bakonza lingomba ya nzambe nazali na likambo te ya koloba mpo na kotelemela yango kasi nalingi kobobele kotalisa likambo oyo ete ezali te ezalaki te mpe ekotikalaka kozala mokano ya nzambe te ete ezala bongo nzambe nde asengeli kokonza bato na ye koyangela moto moko na moko boye tomoni ete mwana ya Kise oyo engambe mobali na molai na ye mpe ya ye emonanaki lokola ete bato basepelaki na ye bazalaki koloba ete nzambala na ye ekozala kitoko mingi mpe motole na moto na ye akoleka bato nyonso wana akotambola akozala mpenza litomba monene mpo na bokonzi ya israele pamba te bakonzi mosusu na bikolo mosusu bakokanisa botala oyo nde mobali bakokaki kotalisa ye misapi mpe koloba botala tozali mpenza na mokonzi monene botala moto monene oyo azali koyangela biso mpe ezali mawa mpo na koloba yango kasi ezali penza likambo ya solo lelo na lingomba. Balinga akoloba, mokengeli na biso azali moto moko afungwama, azali moto monene, asili sana universite ya Hartford, tona etelo moko ya monene ya teologi, azali na diplomine ya bitelo songolo pakala, pe asolo laka pe azalaka malamu na batu.
All that may be all right and have its place, but
oyo wana ekoki kozala malamu,
ezali
na esika na yango, kasi nzela ya Nzambe, ona lingomba na ye, ezali ya kokambama na molimo mosantu, na molimo na ye.
But they like to say that we have this great denomination.
Kasi balinga koloba ete, biso to sambela kana denomination ya monene oyo, biso to banda kala, ne bandeli ya mikolo ya bapionye, tango to zala kineno mingi te, bobele bato moke, moke penza. Siko to komi na bato ebele, na lolenge ete, to komi moko na badenomination ya minene koleka. Tozali na bitelo ya malamu koleka, pe na batei oyo batanga malamu koleka. Bato na biso nde balata kamalamu koleka. Bato ya maele penza koleka na engumba oyo, asambela kana denomination na biso. Tokabela kaba bola, tosalela kaba to bolamu, penyo so wana. Nazali na likambo ata mokote Nzambe abate langa ete na loba ata liloba mokote pona kotele na yango. Ponyo so wana ezali malamu. Kasi ata bongo ezali mokano na Nzambe tete moto akonza moto. Nzambe na mokolo ya Pentecost atinda ki molimo santu po ekonza na mitema ya bato. Pe ekonza bomo ina bango. Epesa mela moto te ete akonza moto. Kasi to lingaka koloba bongo. Ezali kambo moko monene pona biso. Tango tokoki koloba ete, tosambela kana ebongiseli moko ya monene boye. Ozali mo Kristo, wana ndendenge na zwaki likanisi ya moto ya litea oyo. Tango nazalaki na hopitalo. E nazalaki kotuna moko na bango. Ozali mo Kristo. Nasambela kana lingomba songolo pakala. Uzali mo Kristo, nasambela kana lingomba songolo pakala. Enfimie moko apusana kipembeni ya moto ya mbeto na ngai. Sika nazali kotanga Biblia, azalaki enfimie ya sika etajwana. Alobaki, mbote, alobaki, nabanzi yonde Reverend Branham, uye awa po na kotali sanzoto, alobaki. Ezali ngai.
And she said, may I rub your
alobaki nagogi kopakola yo alcohol na mokongo. Po omiyo kamwa malamu koleka. Alobaki nagogi kosala yango. Ewana azalaki kopakola ngai yango na mokongo. Alobaki osambela kana lingomba ya denomination nini.
Alobaki
nasambela kana denomination oyo ya kala koleka penza. Alobaki, ezali denomination nini wana? Alobaki, ezali oyo ebongisama kini boso kutu mokili ebongisama. Pe, oh, alobaki, nini? Nandumi tete na ebi yango. Alobaki, ngai nasambela kana lingomba songolo. Ezali nde ebongiseli yango? Alobaki, te, madame. Ebongiseli wana, yango esalemi eleki bobele pene na mibu kama mibale. Kasi ebongiseli oyo, ebandaki tango minzoto ya tongo ezalaki koyemba elongo. Ebana na Nzambe bazalaki koganga na esengo. Tango bamonaki boyei ya mobikisi bona kusikola bato. Pe atikaki kopakola ngai yango na mokongo. Na gumba makimwa moke na ngambo oyo boye po madame yango akwa kopakola. Auta awa pene na ngumba koridon. Tobandai kosolola alobaki. Monsieur, nandimaka tango nyoso ete, soki Nzambe azali Nzambe. Azali tango nyoso Nzambe lelo, kaka ndenge azalaki na tango yaka. Alobaki, atali ngomba na ngai ewanga na kayango penza. Kasi ngai, nandimaka ete, ezali solo. Pena alobaki, ozali mosika na bokonzi ya Nzambe te, elenge mwasi. Alobaki, soki azalaka mobikisi. Azali mobikisi kino lelo boyete. Alobaki, azali yango penza na tembata mokete ndeko na ngaya mwasi. Kasi moto alingaka kokonza pe kokonza moto. Pe moto alingaka ete moto akonza ye. Alingaka tete Nzambe akonza.
So this
Na bongo, mwana ya kise oyo, na kombo Saulo, azalaki penza e anuna posa na bango. Ingambe mobali ya solo, pe o, akokaki penza kukamba bango na bitumba na bango. Enyoso wana. Kasi ata bongo, azalaki lolenge ya nzambe ya kosala makambote. Nzambe alingaki nde mobange mosakoli na ye ya sembo atambwisa bango, pe alobelaka bango maloba na ye. Njoka nde, lelo na eleko na biso ya lingomba monene o tozali kobika kati na yango. Biso na kanisi pe na ndimaka yango na motema na nga mobimba. Ete tosili penza kosala makambo ya kokesana na oyo nzambe atinda ki biso tosala. Maloba ya suka ya mobiki sinabiso ekomami na malako zomi na motoba alobaki, bokende na mokili mobimba pe, bosakola sango malamu epai ya bikelamu nyonso. Moto nani akondima pe akobatisama akobika, kasi moto nani akondima te akokweisama. Bilembo oyo ekolanda bango bakondima. Na kombo na ngai, bako bimisa milimu mabe. Bakoloba na monoko ya sika. Pe soki basimbi banyoka, to bameli miloko oyo ebomaka, ekosala bango mabe soki mokete. Pe soki bango, bati maboko na bango likolo na babeli, bato yango bakobika. Moto mokote, mwana ya kisi mokote, to moto mosusu mokote, akoki kosala yango kozanga kukamba mana molimo mosantu. Kasi biso tosali biteyelo, tosali ba seminere, pe tosali bibongiseli, pona kokokisa mposa, pe kokoma lokola bato nyonso ya mokili.
The Holy Spirit used to be the leader in this nation. This nation used to be governed when back in...
Njoka nde, kala molimo mosantu nde azalaki mokambi ya ekolo oyo. Ekolo oyo ezalaki koyange na matango kala kala na tango bakomaki esakola ya lipanda. Pe bazalaki kotia kiti moko ya pamba wana, na makanisi na nga ata tembe moke ezalite, ete mwana ya nzambe, afandaki na mesa wana, tango ekolo oyo etongamaki na moboko ya mibeko ya bonsomi, ya kosambela, pe bonsomi pona banso, pe likolo na moboko ya liloba ya seko ya nzambe. Kasi biso tosili kobebisa yango. Politiki toponi bato bazala kuna, na nzela ya kosumba pe ya koteka, pe na bilaka ya lokuta, kino ete, ekolo na biso, politiki na biso, pe demokrasi na biso, esili kobeba penza na lolenge ete, esangani sangani na komunisme pe na baizme ya ndenge na ndenge.
And many times we call into the sessions for prayer.
Tembala mingi, tofungola kama kita na libondeli, tango Société des Nations e yanganaka. Pe kuna, to tango bazalaka na masolo. Pe na tango moko ya motuya, kala mingi te, babondela ki atambala moko te. Ndenge nini toko silisa kowela na nabiso kozanga libonde. Ndenge nini toko kikoza na elikia ya kosala atali kambolini na mokili mobimba kozanga kukama mana molimo mosantu. Kasi botika nalo balikamboyo na bolingo peli nena nyoso pona ekolo nabiso. Pona bendele na yango pe pona republik oyo yango ezaliko talisa. Tosili koboya mokambi na biso molimo mosantu, pe na nzela ya politiki na biso epola, toponi bato ya makanisi ebeba. Pe soki bokebi te, bakosala moko na mabunga ya mabe koleka nyonso oyo batikala kosala, kala mingi te. Ezali po bato balingete, bato nde bakonza.
What we need in the capital
oyo to sengeli na yango na ngumba mokonzi ya Etazini oyo, lokola president, oyo to sengeli na yango na Congrès, oyo to sengeli na yango na batribunal na biso, ezali bato oyo babulisa bomoi na bango epai na Nzambe. Batondisama na Molimo Mosantu, pe ba oyo batambwisamaka na bokamba miyabo nzambe na ye.
But instead of that,
kasi na esika na yango, tozali kopona bato ya maele ya bongo, bato oyo bazali na lolenge ya bosantu, kasi bazali koboya nguya ya nzambe. Bato oyo bazali bayambeli nzambe te. Mpe tango mosusu ba oyo ya mabe koleka, wana bango nde tokotisi na makambo ya politiki ya ekolo na biso.
Not only that, but in our churches, our churches have become corrupt upon the basis.
Kaka oyo wana te kasi na mangomba na biso pe. Mangomba na biso esili kobeba po na tina ete. Na tango tozali kopona babateli oyo bakokamba biso. Tokendeke na ba seminaire pe topona kabato oyo. Bazali na maele mingi ya bongo. Bato oyo bazali na maele koleka. Bato oyo bazali na boyebi mingi. E bazali bato basololaka, e bazalaka malamu na bato, e bazali bato minene na bisika bafandaka. Na oyo wana, nazali na iloko moko te ya koloba, wana kotelemele yango.
Man who are kind in their ways of walk, careful in their ways of life, and how they conduct themselves.
Bato yo bazali na boboto na lolenge na bango ya kozala, basalaka keba na bomoi na bango, na lolenge na bango ya kotambola katikati na bato mosusu, pe na kati ya bato. Bato minene na makambo oyo bayebi kosala, nazali ata na mabe moko te ya koloba pona yango. Nzambe tika tete molimo na ngai ebeba ndenge wana. Kasi ata bongo, yango ezali eloko oyo nzambe apona pona biso te. Mingi kati na bato ya maele ya bongo wana, oyo batelemaka na bitelo na biso, bandimaka tete molimo mosantu ezalaka penza. Mingi kati na bango bandimaka tete lubiko na nzoto kouta na nzambe, pengu ya molimo ezalaka. Nazalaki kotanga likambo moko na kanisi ezalaki lobi biteni ya ba journal oyo ekomami na Jack Co. Moko na bato oyo bandimela nkolo Yesu na nzela na ngai, oyo azalaki moto monene ya mpiko na eleko na ye. Babengisaki ye na tribunal na Floride po atindaki elenge moko ete alongola bibende ya biboso na oyo alataki na makolo na ye pe atambola na etumbelo. Sima na kosala bongo, mwana yango atambolaki penza malamu na etumbelo, pe akweyaki tango akomaki epai ya mama na ye. Nyonso wana ezalaki motambo ya monguna ya Kristo. Elenge mwasi oyo na mobali na ye, bamemaki ndeko na biso ya mpiko na batribunali ya ekolo. Pe na tango oyo mangomba nyonso esengelaki nde ezwa ngambo ya ndeko Jack. Na tango oyo moto nyonso ya mangomba oyo atangaka kombo ya Yesu Kristo asengelaki kozwa ngambo na ye na mpiko nyonso. Moto nyonso oyo abelelaka kombo ya nkolo Yesu asengelaki kobuka mabolongo mpona kobondela. Kasi na esika na yango, na moto ya makambo oyo bakomaki na zulunale, moko na denomination na biso ya minene elobaki ete basanganaki elongo na bayambeli nzambe te mpo na kokweyisa ndeko Jack Co ete abwakama na boloko. Bokoki kobanza ete lingomba moko oyo bamibengaka na kombo ya Kristo esangana elongo na moyambeli nzambe te mpo na kokweyisa mosantu oyo azalaki komeka na motema na ye mobimba kozwa ngambo ya Biblia. Kasi basalaki yango. Na bongo ndeko Gordon Lindsay ayaki kosunga. Tango mosambisi mozangi kondima wana alobaki, moto oyo azali mokosi po alongolisaki mwana wana bibende ya bibosono, pe atindaki atambola na etumbelo, pe alobaki ete abikisami, akosaki, pe atelemelaki mitindo ya minganga, yango wana bafundi ete abukaki lokuta. Monsieur Ko a telemaki pe alobaki. Monsieur, na telemeli maloba wana. Nzambe abikisaki mwana mobali yango. Mosambisi yango alobaki. Nakolinga kotuna na moto nyonso oyo azali na tribunal oyo. Soki maloba wana ekoki kozala solo, ete Nzambe akoki kobikisa mwana wana na ngambo moko ya etumelo, ekotika ye na bokono, na ngambo mosusu na yango. Soki maloba yango ekoki kotalisa mapolele na nzela ya Biblia, na bongo na koloba ete meseko azali na makoki ya koloba bongo. Motei moko atombolaki loboko pe alobaki, moto na okumu, misye, okoki kopesa ngai maloba, pe mosambisi yango alobaki, iloba. Motei yango atelemaki pe alobaki, mokolo moko na butu, mikolo na mai na mbu oyo etombokaki. Tango etikalaki moke po mwa masuwa moko ezinda. Elikia nyonsu ya kobiki sa mesilaki. Mamona ki Yesu mwana Nzambe azaliko ya kotambo la likolo na mai. Pe moko na bantoma na kombo pete lo alobaki. Soki ezali yokolo, tunda ete na ya epai yo zali likolo ya mai. Pe alobaki, kolo alobaki na toma pete lo, yaka.
And he stepped out of the boat, sir, walking.
Pe abimaki na masuwa yango misye. Atambolaki malamu penza lokola Yesu. Atambolaki likolo ya mai. Kasi tango abangaki, abandaki kozinda liboso ete akoma epai Yesu azalaki. Mosambisi yango alobaki, likambo esili.
We need Holy Spirit leadership. Not intellectual.
To sengeli na bokambami ya Molimo Mosantu. Kasi ya bato ya maele ya bongote.
Saul, the son of Kish.
Na bongo Saulo mwana ya Kise, bakomisaki ye mokonzi likolo na bato, azwaki mibali koto mibale, pe yo Natane azwaki koto moko. Yo Natane akendaki kino na etuluku moko ya basoda pe, abetaki etonga ya ba amona kutu. Pe tango abetaki bango, Saulo ayulaki kelelo, pe alobaki. Bomoni oyo Saulo asali.
He began to get puffed up. Just as soon as
abandaki ko mi vimbisa na lolendo. Kaka na tango oyo moto akomi docteur monene ya divinité. Okombo na ye bandi koyeba na mwa moke. Akoma kana ndenge moko to mosusu moto oyo ayebi nyonso.
God's man or humble man. God's people are humble people.
Bato ya Nzambe bazalaka bato ya komikitisa. Libote ya Nzambe zalaka libote ya komikitisa. Petango bomoni moto moko alobi ete basila kozwa Molimo Mosantu. E babandi kokabwana. Komona lokola ete bazali na kondimate. Okoba koluka kozala eloko oyo bazalite. Boye ba ete bayambi na inokolo Yesu te. Na sima tomoni ete monguna akotaki. Alingaki kokota na etonga moke ya bato ya Nzambe. Pe alingaki kopikola liso ya mobali ya moto nyonso. Yango nde likambo oyo monguna amekaka tango nyonso kosala. Kopikola miso nyonso mibale. Soki akokoka. Po bato bakoka komona likambo oyo bazali kosala te. Yango nde likambo oyo Satana lukaka kosala lelo na Mokristo moko na moko. Apikola miso na ye ya molimo. Kwakoka bobele kotosa biyokeli ya maele ya bongo ya makambo. Kasi eyokeli ya Molimo Mosantu te. Oyo ekambaka ye.
So then, when they did that,
na bongo, tango basalaki bongo, tango babetamaki makasi netumba, Saulo akataki ngombe mibale ya minene na biteni, pe atindelaki yango bato nyonso, pe nakolinga ete botala malamu awa. Tango Saulo atindaki biteni ya ngombe wana na Isaele mobimba, alobaki, tika ete moto nyonso oya kolanda Samuele na Saulo te, akoma boye, lokola ngombe oyo.
Do you see how deceitful he tried to represent himself?
Bomoni ndenge penza ya lokuta oyo alingaki komitalisa elongo na moto na Nzambe. Ezalaki penza bo Kristo te.
The fear of the people was because of Samuel.
Kobanga ya bato ezalaki nde pona Samuel. kasi Saulo asalaki ete bango nyonso balanda ye po bato bazalaki kobanga Samuele. Balanda Samuele na Saulo. Pe lelo mbala boni tosila koyoka yango. Bisonde lingomba ya monene. Bisonde lingomba ya Kristo. Bisonde lingomba na Nzambe. Bisonde nde songolo pakala. Yango esalaka ete bato babanga. Pe bakanisa ete kuna nde epai Nzambe azali penza kosala. Pe balingi bokambami ya molimo mosantu te. Bako sepela na bango kolanda bato ya ndenge wana. Po bango balingaka kobika bomoi oyo ya bango moko. Balingaka kondima makambo oyo balingi kondima. Bomoni, molimo mosantu nde mosambisi na biso. Nzambe atikala kopesa biso papa te. To eveke, to nani. Po azala mosambisi, molimo mosantu, bomoto ya Nzambe, na lolenge ya molimo mosantu, nde azali mosambisi na biso pe mokambi na biso. Sikoyo, po na nini ezali bongo? Na sengi mino bolimbisi na elobeli makasi oyo, pe ya makasi koleka, na azali koloba yango po na kozala moto ya kanza te, na azali koloba yango na bolingo. Kasi molimo mosantu, alobi ete ezali mabe po na basi na biso kokata suki na bango. Pe ezali mabe po na basi na biso kolata ba kupe ya mike na ba pantalon. Pe kopakola langi na bibebu pe na elongi na bango. Molimo mosantu alobi ete ezali mabe. Kasi biso tolingi ete bato bayebisa biso ete ezali na yango mabe te. Na tango nyonso oyo tozali kolanda ngai. Na Samuel. Balinga kobika ndenge balingi mikolo motoba eko kende na losambo na mokolo ya lomingo na tongo. Pe moto moko ya mayele mingi, oyo atanga mingi pe oyo azali na badiplome ebele, ako kikotea bango mwali tea ya mokuse, oyo eko na mwamase kikati na yango, oyo eko sepelisa matoi na bango, pe eko sala ete bango basepela. Lokola batalaka na film to emisyon ya televizyon. Pe akobondela mwa moke po na bango pe, akobimisa bango po bazonga na ndako, na lolenge moko yako miyoka lokola babatelami, ete bakokisi oyo boyambi na bango esengi.
That is not the will of the Holy Spirit.
Oyo wana ezali mokano ya molimo mosantu te. Molimo mosantu alingete bobika na bosantu mikolo nyonso. Poso mobimba, pe butu nyonso, komi kabola na makambo ya mokili. Kasi lingomba elingi yango te.
They want some man who can interpret the Bible the way that
balingi moto moko oyo akoki kolimbo la Biblia na ndenge bango balingi koyoka yango. Baboyi koyoka mongongo ya molimo mosantu oyo ezali koloba na nzela ya Biblia. Mingi kati na bango balinga koloba, tango ya bikamwa esila koleka, yango nde sepelisaka bato. Balinga koloba, libatisi ya molimo mosantu ezalaka te. Bato balinga kana bango te kozala na bizaleli oyo ekeseni na oyo ya bato ya mokili. Balinga kobima na balabala te, na bilongi oyo basukoli pe, emi bali, na lolenge ya malamu, kozanga makaya na monoko pe ba sigar pe ba pipe pe makambo oyo mibali basalaka. Basi pe balingaka kokata suki na bango mikuse penza. Pe kolata bilamba ya mukuse. Pe kotalisa lolenge ya nzoto na bango. Na makambo oyo balingaka. Balingaka bato oyo bakoyebisa bango. Ezali na yango mabete. Bongo mokolo mosusu wana na butu. Mobali moko ayaki koyebisa nga lokola natelemelaki makambo wana. Na matea na ngai, ete denomination moko ya monene, pene na mitano na bango, balobaki, toko sundo na ndeko branampe, toko zalisusu na likambo ya kosala na yete, to, oko pekisa ete, babandu yango edima, pe osenga bolimbisi, kona yango, to, toko sundo la yo, nalobaki, nako kangama na liloba ya Nzambe. Soki ekosenga nazanga nyonso oyo ezali na bomoi na ngai. Na okangama na iloba pena alobaki omoni te ete osengeli kopekisa ete bande songolo ebima alobaki nateya naino likambo moko te na bomoi na nga oyo nayokela yango soni nakolongola bande moko te to diske moko te nakotikala na oyo molimo santo alobi nakobika na yango mpe nakokufa na yango nazali koluka koloba na ntina na ngai moko te sikoyo kasi nazali bobele koluka kotalisa bino makambo oyo ezali kosalema mpo bomona mpe bososola likambo ezali ete bato balingi kokambama na bato balingaki samuele te bongo liboso bapakola samuele lokola mokonzi to saulo lokola mokonzi bolimbisa nga samuele ayeki epai na bango lisusu mpe nakoloba yango na elobeli oyo ndenge alingaki koloba yango lelo bokoki kotanga yango alobaki likambo nini ezali mabe soki nzambe azali mokonzi biso tomonaka nzambe te ngai nazali kotalisa ye samuel alobaki bongo nasila koyebisa bino likambo moko ya lokuta nasila kosakola likambo moko oyo ekokisamaki te kaka ndenge nalobaki ete kosalema nasila koyebisa bino liloba na nkolo te mpe nakotuna bino boye nasila koya epai na bino mpo na kosenga bino mbongo nasila kozwa eloko moko epai na bino nasila koteya bino eloko mosusu libanda na yango alobi nkolo mpenza mpenza mpe nzambe atatolaka yango mbala nyonso ete ezalaki solo mpe atindaki kake na mbula boyebi eteni ya likomi yango bino mpo nakotalisa ete samuele azalaki monoko na nzambe mpe samuele azalaki mpenza kotalisa lelo molimo mosantu molimo mosantu azali monoko ya nzambe oyo elobaka mpenza makambo bibli elobi oyo endimaka mpenza makambo bibli elobi mpe ekotangwa na yango ata moke te kasi bango balingaki moto oyo akokaki koyebisa bango makambo mosusu mpe bato bakokaki koloba te ete lisakoli ya samuel ezalaki ya kobonga be te bapesaki yano mpe balobaki samuele nyonso olobaki na nkombo na nkolo kolo akokisaki yango kaka ndenge olobaki ata mbeba moko ezali te kotikala koya epai na biso te mpo na kosenga biso mbongo olisungaka yo moko osenga biso mokolo moko te tosala eloko moko libanda na momesano mpo na yo otyelaki nzambe na yo motema mpe akangolaki yo na makambo nyonso mpe maloba na yo ezali ya solo nyonso oyo olobaki na nkombo ya nkolo ekokisamaki kaka ndenge olobaki kasi ata bongo biso tozali na posa ya mokonzi bokoki komona bokeseni bokoki komona mayele mabe ya zabolo ndenge asalaka na moto esika ya komipesa mobimba na molimo santo mobali to mwasi mpe koyoka yango elobi nkolo mpo na kozwa bomoi ya peto ezaleli oyo ezangi litono mpo na kozwa bomoi ya ndenge mosusu kokoma bato ya ndenge mosusu ekolo ya bule bato ya makambo ya ndenge basepelaki na bango kutu kokokana na mokili ebika lokola mokili mpe kosambela na lingomba oyo balobaka ezali na yango mabe te ebika kaka ndenge wana mpe ekende liboso bokoki komona likambo oyo yango ezali balobaka lobiko na nzoto ezalaka te o libatisi ya molimo mosantu ezalaki na yango eloko ya ebandeli mpo na lingomba na elobeli mosusu na nsima nzambe azwaki bato alongolaki molimo mosantu na lingomba mpe atikaki ete denomination etonga yango ata moke te ata moke te eloko ya ndenge wana ezalaka te molimo mosantu liloba ya solo esengelaki kokamba bino kino mokolo yesu akozonga kasi lolenge wana nde esalemaki
Oh, he had beautiful
Saulo azwaki bokonzi mingi ye, bato mingi balandaki ye. Oh, azalaki na bilamba ya tumba ya kitoko. Azalaki na bayembi. Azalaki na banguba pe, azalaki na makonga. Oh, alekaki na kongala bikolo mosusu nyoso. Pe akotaki bango kati na demokrasia ya oyo, ezalaki mosika na oyo moto moko te atikala koyoka. Yango penza nde ba denomination na mangomba na biso esali lelo. Biso tozali na bandako nzambe ya minene koleka na mokili. Biso tozali na bandimi oyo balata kamalamu koleka na mokili. Biso nde tozali na ba diplome ya kitoko koleka nyonso oyo koki kopesama. Lokola basoda ya Saulo oyo bayokolisama, oyo bakokaki kozwa likonga, bakokaki kosembola yango pe, kobalola yango na lolenge ete bikolo ezalaki kobanga bango. Bazalaki bato balakisama, pe nyonso wana. Kasi mokolo moko, tango kokaki oyo moto moko, abetelaki bango mondenge. Pe bangisaki mapinga mobimba ya Israel na lolenge ete, batelemaki wana bazolenga na somo. Goliate abetelaki bango mondenge. Soki nzambe na bino azali ndenge bolobaka ye azali, bino nde bolakisama malamu koleka. Pe abetelaki bango mondenge. Bayebaki eloko nini ya kosala te. Molato na bango ya etumba ya kitoko, engelisama malamu ekokaki kosimba te. Makonga na bango elingaki kosimba te. Ezalaki na likambo moko oyo bayoka te liboso. Ezalaki kosalema. Pe na limemia nyonso pe botosi bosantu, na lokumu pe bosembo, na bolingo pe bondeko ya Bakristo, na azali koloba boye. Mokolo mosusu wana na tangaki na journal moko ya Afrika, ete mwana na kise na biso, mobeti mondenge na biso, na mosala ya kopalanganisa sango malamu. Tango mizilma moko abetelaki ye mondenge Billy Graham, alobaki, soki nzambe na yo azali nzambe, tika ete abikisa mabeli ndenge alobaki ete akosala. E mwana na kise yango, na mapinga yango mobimba, bakangaki minoko na bango pe babimaki na ekolo yango, balonga maki. Ezali soni. Nzambe na biso azali nzambe. Tozali na mangomba na biso ya malamu. Tozali na mosala na biso malamu ya kopalanganisa sango malamu. Tozali na bayembi oyo bafutamaka. Tozali na bakorale ya malamu koleka. Bangonga ya ndako nzambe oyo leki likolo na ekolo mobimba. Tozali na bandimi ya malamu koleka. Baiki oyo baleki na mbongo. Tozali na bato ya mayele mingi. Tozali na teoloji ya malamu koleka. Tokoki kotea yango, tokoki kolobela yango. Tokoki kopalanganisa sango malamu. Peko koti sa bato na lingomba. Peko koti sa ba miliona bato mobu nyonso na lingomba. Ba yembi oyo tofutaka. Kopalanganisa sango malamu na biso ya bato ya maele mingi. Ba yebi ndenge basili saka mondenge ya ndenge wanate. Ba yebi eloko moko te na oyo etali yango. Ba yebi eloko moko te ya oyo etali nguya na ye ya kobiki sababeli. Yali batisi ya Molimo Santu, yangu ya oye kokiko zwa moto oyo aliliko kufa na kanser. Oyo atikalibo bele lili ya pamba, peko kangola ye, baebi makambo ya bongo te, bayeko lisama na makambo wana te, tokola Saulo na etonga na ye, oye salemi na moto. Kasibo tika ete na loba boye na libota na nzambe, e na bino bana. O, boko kakoye baete, nzambe, atika kabino kozanga mutatoli ata mokolo moko te. E yeba na kina Saulo te. Saulo wa yeba ki eloko moko te na oyo etali likambo yango. Kasi nzambe azalaki na mwa Dawidi moko kuna esika moko boye. Na sima ya ngomba oyo azalaki koleisa bampate matiti mabe ya mangomba te. Azalaki kokamba bango pembeni na mai ya kimya pe na matiti ya mobesu. azalaki kolandela makambo ya bapate ya tata na ye. Pe soki eloko moko eye kokota na mpwasa, konguna moko mpona koyiba moko na bapate ya tata na ye, ayebaki nguya ya Nzambe mpe azalaki kokangola bapate yango. Nzambe azali lisusu na Dawidi moko esika moko boye. Oyo ayebi soki kokangola mpate moko ya Nzambe elingi koloba nini na nguya na Nzambe. Azoyeba nyonso etali likambo yango. Atiaki motema, ayebaki eloko moko te na oyo etali molato ya etumba ya Saulo. Azalaki mpe na mposa na moko na yango te. Azalaki na mposa ya badenominatio na bango te. Azalaki na mposa ya kolata ya molato etumba ya kala wana te. Alobaki, nayebi eloko moko te na tina na yango. Kasi botika ngai nakende na nguya oyo ngai nayebi. Asilaki koleisa bampate ya tata na ye. Asilaki kobatela bibwele na elanga. Azalaki kopesa bango bilei oyo esengeli. Pe bazalaki kobika pe kokola malamu. Moto akobika bobele na lipa te. Kasi na liloba nyonso oyo ebimaka na monoko ya Nzambe nde moto akobikela. Mobateli mpate ya solo aleisaka bango. Yesu Kristo ndenge moko olobi lelo pe libela. Pe soki monguna akangi moko na bokono, ye ayebi nguya na Nzambe. Botala Dawidi moke atelemaki wana, balobaki, mobali wana azali mobungu. Banda abotama, pe kobanda bolenge na ye, ayebi eloko mosusu te kaka likonga na molato etumba. Ayekolisama malamu, azali teologien. Kasi yo oyebi eloko moko te na likambo yango. Alobaki, ezali ya solo, monsieur. Nayebi eloko moko te na oyo etali koyekola na ye ya teologi. Kasi ezali na eloko moko oyo nayebi. Ete ntango monguna ayaki kozwa moko na bampate ya tata na ngai, nakendeki na nguya na Nzambe, nasikolaki ye. Nazongisaki ye na kimia nyonso, na bokolongono ya nzoto. Nazongisaki ye na elanga ya matiti mobesu, pe na mai ya kimia. Pe Nzambe oyo akabaki kosi na maboko na ngai, pe na bomaki ye, tango azwaki moko na bampate, apesaki ngai mpe nzela ya koboma ngombolo yango. Ndenge moko pe Nzambe ya lola akokende elongo na ngai mpona koboma mofilistia oyo akatama ngenga te. Tosengeli na bokambami ya Molimo Mosantu. Nayebi te soki natikai na mikolo boni, moto moko te ayebaka yango. Natongo mosusu wana nazalaki ya kolala na mbeto na ngai, pe nazalaki, nalalaki, nalotaki ete Joseph azalaki kobela, pe nazwaki ye po na bondela po na ye. Pe tango nalamukaki, namitungisaki mingi. Nalobaki, tango mosusu Joseph akobela. Pe namonaki na mwa elilingi moko ya moindo, koleka liboso na ngai, ezalaki na langi ya mwa shokola. Pe monaki lokola ezalaki ngai, nazalaki kotala yango malamu. Pe moto moko alataki bilamba ya pembe, azalaki kolanda yango. Ezalaki ye. Nabwakaki miso epai ya mwasi na ngai, pona tala soki alamukaki, pona lakisa ye, soki akokaki komona emononeli yango. Kasi azalaki kolala. Nalobaki, oh, limbisa ngai nkolo. Kasi ezali nde bomoi na ngai. Osengelaki kotambwisa ngai na makambo nyonso oyo nasala. Mbala nyonso likambo moko ezalaki kosalema, nazalaki kokanisa ete yo nde ozalaki kosala yango. Kasi nasosoli ete Satana nde azalaki koluka kopekisa ngai kosala yango. Nalobaki, soki okokaki bobele kokamba ngai. Pe wana nazalaki kotala, namonaki elongi ya kitoko koleka oyo natikala komona na moto. Azalaki liboso na ngai. Akotalaka na sima, asembolaki loboko na ye mpe asimbaki oyo ya ngai, pe abandaki kokende na ngambo oyo boye. Emononeli yango esilaki. Domingo eleki na tongo nazalaki, nalamukaki na tongo-tongo, oyo wana ezalaki mokolo ya poso, emononeli oyo. Na, emitungisaka tango nyonso, nakanisaka tango nyonso na tina na kokufa. Yango, nazali na mibu 15. Yango, zali tango na ngai etikali te, nazalaki kobanza ate ete, natikali na tango mulai nazali komituna lolenge nini na kozala kati na teofani nzoto wana ya likolo ekosala ete na komona baninga na ngaba lingani pe toloba na komona mwa londene moko ya pembe ezole kape na koloba ndeko Neville ye wana to ako kakoloba na ngaite mbote ndeko Branham etango Yesu akozonga na tango yango nde na kokoma moto lisusu nazaiko kanisa bongo mbala mingi. Na lota kiete nazalaki na west. Nazalaki kukati sa ilangamoko ya moke ya matiti ya armoise. Mwasi nanga azalaki longo nanga ipe. Kiyota kiko lobo mbisi oyo tweet. Na telemaki pe, pe nafungola kie kuke. Pe nikolo ezalaki kitoko mingi. Ezalaki ndenge ezalaka na lobwa kwa wate. Ezalaki bleu, na mapata kitoko ya pembe. Pe na lobaki na mwasi nanga ina lobaki. Tusengelaki koya awa bandaka la sheri. Lobaki, ona bana tusengelaki koya awa bili. Lobaki, ezali, pe na lamukaki. Na mi lobelaki, nazali kolota mingi penza. Nazumi tu napona nini? Na kichaki miso, azalaki ya kolala pembe nangai. Na fandaki pe na chaki mokongo likolo ya kusena nangai. Denge mingi kati na bino busila kosala yango. Na chaki moto likolo ya moto ya mbetu pe. Na chaki maboko sima nangai. Pe nazalaki ya kolala wana boye. Na mi lobelaki, nazumi tu na ndenge nini ye kozala. Nangamo mosusu. Nasili koko kisa mibu tuku mitano. Na sali na ino eloko moko te. So kina gonga kaka kosala eloko moko pona kosunga nkolo. Pona ebiete na kozali susu te moto oyu akokufa. Katikati ya bomo inangai sili koleka. Mwandambo to koleka katikati. So kina biki tango molai lokola bandeko na oyo yangai. Ata bongo katikati ya bomo inangai esili koleka. Natalaki nzinga nzinga nazalaki ya kolala wana kumilenge la pona kotele maana mbetu. Ezalaki pene nangonga ya sambo. Na milo belaki na banjete na kukende na losambo na tongo oyo. Ata mungongo nangai ukauki na kusepela koyoka ndeko Neville kotea. Na bongo na lobaki, sheri olamuki, azalaki na pongi makasi penza.
I don't want you to miss this. It is changing.
Na lingite bozanga likamboyo.
E bongo lingai. Na
kokili susu kozala ndeko Branham oyo nazalaki te.
And I looked. And I heard something kept saying. Pena talaki.
Pena yokaki eloko moko kokoba koloba. Obandinde kobanda. Koba kobunda. Koba bobele kobunda. Ningisaki moto na ngamo moke na milo belaki tango mosusu ngande nazo kanisa bongo boyebi moto akoki kozwa mwa mabanzo mingi pe na milo belaki tango mosusu ngande moto na banza kiango elobaki koba kobunda koba kokende liboso koba kokende liboso na milo belaki tango mosusu ngande na lobi yango pe na swaki bibebu na ngai pe na chaki loboko liboso ya monoko na ngai. Pe yakili susu elobaki, koba bobele kobunda, soki okokaki bobele koyeba, eloko ezali na suka ya nzela. Pe monana kilokola ete nazalaki koyoka Graham Snelling to motomoko, oyo azalaki koyemba loyembo wa naboye, bayemba kayangwa wa anamae pe bino nyonso.
I'm homesick and blue. And I want to
na yoki posa ya mboka pe na yoki mawa pe na lingi komona Yesu. Na kosepela koyoka bangonga ya libongo kobeta na bopolo. Ekongengisa nzela na nga pe kolongola somo nyonso. Kolo la kisanga ingambo mosusu ya rido ya tango. Boyoka yango koyemba maawa na losambo.
And I heard something say, would you like to
see? Nayoka kieloko mongo koloba, okosepela komona ngamo mosusu ya rido yango. Nalobaki, ekosunga ngai mingi penza. Tena talaki, na mbala moko, na pema moko pe, na silaki kokoma, na mwa esika moko, lokola mwa ngomba, na bwakaki miso na sima, penga iwana, na tandami na mbetu. Na milo belaki, poyo zaeli kambo ya kukamwa. Sikoyo na kolinga te bozonga la likamboyo. Nazali koloba yango na losambo na ngai to na mampate na ngai. Baoyo nazali kokengela. Soki ezalaki ete nazalaki na nzoto oyo to libanda na yango. Soki ezalaki kome mama. Ezalaki te lokola emononeli nyonso oyo natikala komona. Nakokaki kotala kuna. Nakokaki kotala awa. Etango nakomaki na mwa esika yango. Natikala komona ebele ya bato ndenge wana te. Bazalaki koya na kopota mbangu pe koganga. Ndeko na biso ya motuya. Natalaki pe bilenge basi. Bakokaki kozala na ebandeli ya mibu tuku mibale, mibu zomi na mwambe, kino tuku mibale, bazalaki koyamba ngai pe koganga, ndeko na biso ya motuya. Bilenge mibali bazalaki koya na bonzenga ya bolenge ya mobali. Miso na bango ezalaki kongenga lokola minzoto na butu ya moindo tu. Mino na bango ezalaki pembe lokola mayaka. Pe bazalaki koganga koyamba ngai pe koganga. Ndeko na biso ya motuya. Natelemaki pe natalaki. Nazalaki elenge nabwakaki miso na sima na ngambo ya mobange ya nzoto na ngai. Oyo tandami wana. Na maboko na ngai sima ya moto. Nalobaki nazososo ya likambo oyo te. Bilenge basi oyo bazalaki koyamba ngai. Sikawa nayebi ete bato ya ndenge na ndenge bazali awa. Pe nazoloba likambo oyo na bopolo pe na bolamu ya molimo. Mobali akoki koyamba mwasi te kozanga koyoka koningana na nzoto. Kasi kuna ezalaki te. Lobi eleki to lobi ekoya ezalaki te. Bazalaki kolemba te. Bazalaki namona naino basi ya kitoko ndenge wana te na bomoi na ngambo mobimba. Suki na bango ekita kino na loketo. Bajipi ya milai kino na makolo. Bazalaki penza koyamba ngai. Koyamba yango. Ezalaki te ndenge oyo ata ndeko na ngai ya mwasi. Oyo afandi wana. Aokaki koyamba ngai. Bazalaki kopwepwa ngai te. Ngai pe nazali kopwepwa bango te. Ezalaki eloko moko oyo na nazangi liloba yango. Nazangi maloba mpona kotalisa yango. Kobonga be ekoki te. Kitoko mingi ekoki ata te. Ata moke te. Ezalaki eloko moko oyo naino na osengeli kaka kozala kuna. Nazalaki kotala na ngambo oyo pe na ngambo wana. Pe bazalaki koya nkoto na nkoto. Pe nalobaki, nazali kososola likambo oyo te. Nalobaki, bango, pe opa yaki. Nazalaki mwasi na ngai ya liboso. Apotaki mbango, kasi alobaki ata mokete mobali na ngai. Alobaki, ndeko na ngai ya motuya. Petango yambaki ngai, mwasi mosusu azalaki wana, aote koyamba ngai, na sima, ayambaki mwasi yango, pe moko na moko, pe na milobelaki, oyo esengeli kozala likambo ya ndenge mosusu, ekoki te kozala likambo moko ezali, na milobelaki, nakosepela lisusu kozonga na mobange ya nzoto ya ndenge wana, natalaki epai na epai, na milobelaki, oyo likambo nini, natalaki malamu penza, pe na na lobaki na nazali kososola likambo oyo te. Kasi emonanaki lokola opa azalaki mobiangami moko ya lokumu. Azalaki ndenge mosusu te. Kasi azalaki penza lokola mobiangami moko ya lokumu. Na bongo nayokaki mongongo moko oyo elobaki na ngai. Wana na chambre elobaki oyo ezali likambo oyo oteaki na tina na Molimo Mosantu. Oyo ezali bolingo oyo ebongi be. Eloko moko te ekoki kokota awa kozanga yango. Nakomi nakondima lisusu koleka. Na bomoi na ngai ete moto asengeli kozala bolingo oyo ebongi be mpo na kokota kuna. Kuna nzuwa ezalaki te. Kuna kolemba ezalaki te. Kuna liwa ezalaki te. Bokone ekokaki kokota kuna ata mokete. Bokufi ekokaki kokomisa yo mobange ata mokete. Pe bakokaki kolela te. Ezalaki bobele esengo. Ndeko na ngai ya motuya. Bazwaki ngai pe batiaki ngai na esika moko ya likolo penza. Na milobelaki, nazali kolota te. Tango nazali kobwaka miso na sima. Nazali komona nzoto na ngai etandami wana na mbeto. Batiaki ngai na esika ya likolo. Pena lobaki, oh, na seneli ko fana liko la wate.
And here come women and men from both sides, just in their bloom of youth.
Pe basi na mibali bazalaki koya na ngambo nyoso mibali na bolenge na bango penda bazalaki koganga pe mwasi moko azalaki wana pe aganga ki onde konanga ya motuya o tozaine sengo mingi ya komona yo awa mibaki nazali kososo alikamboyo te na bongo mongongo wana oyo ezalaki koloba na likolo na ngai lobaki oyebi ekomami na biblia ete basakoli basanganaki na bato na bango. Pena lobaki iyo, na ebi yango lisusu kati na makomi. Lobaki, oyo ezali tango kosangana elongo na bato na yo. Na lobaki, bongo bakozala bato ya solo penza. Nakokoka kosimba bango. Oh, iyo. Na lobaki, kasi, bazali ba milio, ba Branham bazalaka mingi boete. Pe mongongo yango elobaki, bazali ba Branham te. Bango bazali ba oyo, ba bongo la kimitema na nzela na yo. Bazali ba oyo yo memaki epa ya nkolo. Pe lobaki, laike ya basi wana, oyo zali komona bango kitoko mini, balikisaki mibu tukuli buatango kambaki bango epa ya nkolo. Eko kamu satendenge bazali koganga, ndeko na biso ya motuya. Pe baganga ki bango nyoso mbala moko balobaki, soki yo kendekete, biso tolingaki kozala wate. Natalaki, zinga zinga, na milo belaki, nazo susole yango te. Nalobaki, oh, Yesu azali wapi, nazena posa makasi ya komona ye. Nalobaki, sika azali na mwa likolo koleka, na ngambo wana kuna. Nalobaki, mokolo moko ako ya epai na yo. Tumoni, nalobaki, yo otinda maki lokola mokambi. Penzamba ako ya, etango ako ya, akosambisa yo liboso, kukana na malakisi. Oyo te ya kibamu, ona koye basoki bakokota tote, tukokota kukana na malakisi na yo. Nalobaki, oh, na sepeli mingi, oyo yepe akosambisa mandenge oyo. Petro pe akosambisa mandenge oyo, iyo. Nalobaki, boengai na te ya ki, liloba moko moko, oyo bango ba te ya ki. Na bimali bana na yango ata mokete, na ngambo moko to mosusu. Esika oyo bango babatisaki na kombo ya Yesu Kristo, ngape na sala kibongo. Esika oyo bango bapesaki malakisi ya Mungu Santu, ngape na sala kibongo. Nyonso oyo bango balakisaki, ngape na lakisaki yango. E bato yango baganga ki pe balobaki, toyebi yango. E toyebi ete mokolo moko, tokozonga na mokili elongo na yo. Balobaki, Yesu akoya pe okosambisa makokokana na liloba oyo te ya kibiso. Na bongo soki yo ondimami na tango wana pe okondimama. Balobaki, nasima okotalisa biso epai na ye. Lokola bilembo ya elonga na yo ya musala na yo. Balobaki, okokamba biso epai na ye. Pe biso nyonso elongo, tokozonga na mokili pona kobika seko na seko.
I said, do I have to return back?
Nalobaki, ngai na sengeli kozonga sikoyo. Iyo, kasi koba kobunda. Natalaki, ena kokaki komona bato, kino epai miso na ngai kokaki komona. Bazalaki kaka koya, bazalaki na mposa ya koyamba ngai, koganga. Ndeko na biso ya motuya.
Just then a voice said,
na mbala moko, mongongo moko elobaki. Nyonso yo, tikala kolinga. Naba nyonso, batikala kolinga yo. Nzambe apesi yo bango awa. Natala kipe etala mbwa na ngai api kwe yaki. Unda na ngai yaki, etiaki moto na ye na lipeka na ngai. Pene laki okola punda. Mungongo elobaki, nyonso oyo tikala kolinga. Na nyonso oyo batikala kolinga yo. Nzambe apesi bango na loboko na yo. Na nzela ya musala na yo. Pe na miyokaki ete nazalaki kolongwa na esika kitoko wana. Pe natalaki zinga zinga, nalobaki, sheri, olamuki, nazalaki kaka ya kolala. Pe nakanisaki, nzambe, oh sungangai, nzambe. Kotika ata mokete ete na kakola liloba moko, tika ete nakangama na liloba yango, enatea yango, oye koya eya, oyo moto nani ya kosala etalinga ite, ata basaulo boni ya, bana ya kise boni batelemi, ata makambo oyo, oyo kunato, oyo mosusu boni, kolo tika ete, nakoba kokende liboso kino esika wana. Somo nyoso yaliwa, na koloba oyo, na biblia na ngali boso na ngai, na tongo oyo, na zali na mwana mobali ya moke kuna, ya mibu mine, oyo ya sengeli, koboko lama. Na zali na mwana mwasi ya mibu libwa, na mose kamoko, oyo na zali kozongi sa matondi pona ye. ndenge abandiko la na nzela ya nkolo e nzambe tika ete nazana bomoi o nabokola bango na nzela ya nzambe beli kolona oyo wana imona ni lokola mokili mobimba ezali kobelela ngai basi na mibali ya mibu tukulibwa pe bato ya ndenge na ndenge soki okende kete biso tolingai kozala awa te nzambe tika ete nakoba etumba kasi na oyo etaliliwa nazali na mawa ata mokete ekozala esengo ekozala nsai mpo na kokota tika kobebisama mpe nsoni oyo soki nakokaki kosala kare moko ya monene kuna na likolo na mosanda ya bamiliare mokama ya bakilometre mpe wana nde bolingo oyo ebongi be bitambe moko na moko oyo tokobwaka ekokoma mpasi mpe kaka kino tokokoma na esika oyo tozali sikoyo ekotikala bobele elilingi ya pamba ya libebi mwa eloko wana oyo toyokaka mpe eyebisaka biso ete eloko moko ezali na esika moko boye toyebi te oyo yango ezali o baninga na ngai ya motuya balingami na ngai basheri na ngai ya sango malamu bana ngai oyo naboti mpo na nzambe boyoka ngai ngai mokengeli na bino bino nakosepela kozala na lolenge moko boye oyo nakokaki kolimbolela bino yango maloba ezali te nakokaki kozwa yango te ezwami esika moko te kasi kaka koleka nsima na pema ya suka oyo eloko ya nkembo koleka ezali oyo naino bo lolenge ya kolimbola yango ezali te nzela ezali te nakoki mpenza kolimbola yango te kasi ata okosala soko nini moninga na ngai tia makambo nyonso pembeni kino ozwa bolingo oyo ebongi be koma na esika oyo okoki kolinga moto nyonso monguna nyonso mpe nyonso mosusu mbala moko wana oyo ekendeki ngai kuna epai na ngai ekomisi ngai moto ya ndenge mosusu nakoki ata mokete ata mokete ata mokete ekotikala ndeko bwana moko oyo nazalaki bampepo ezala koningananingana mikalikali ezala kopelapela monongi atalisa ngai mandoki ezala soko nini yango ezali na tina te nakokoba etumba na ngolu ya nzambe pamba te natei sango malamu na ekelamu nyonso mpe na moto nyonso oyo nakokaki koteya mpo na kondimisa bango na tina na mboka kitoko wana ekoki komona lokola ete ezali mpasi ekoki kosenga moto asala makasi mingi nayebi te ntango boni etikali toyebi te na elobeli ya moto uta nasalaki baexame ya nzoto mokolo wana alobaki otikali na mibu 25 ya bomoi malamu na mosala ya makasi ozali na nzoto kolongono esungaki ngai kasi ezalaki yango te ezali yango te ezali nde eloko moko na kati awa nzoto oyo epolaka esengeli kolata kozanga kopola nzoto ekufaka esengeli kolata kozanga kokufa bana ya kisi bakoki kotelema ngai makambo malamu nyonso basalaka nazali na eloko ya mabe moko ya kolobela yango te kokabela babola mpe kosalela bato bolamu omikanisela samuele ayebisaki saulo yo mpe okosakola mpe mingi kati na bato wana bazali batei minene ya nguya bakoki koteya liloba lokola bakolo na banje kasi ata bongo ezalaki mokano na nzambe te nzambe nde asengelaki kozala mokonzi na bango ndeko mobali ndeko mwasi tika ete molimo mosantu akamba yo togumba mito mwa moke
I'm so homesick and blue I want to see Jesus I would like to hear those sweet harbor bells chime.
Nayoki posa makasi ya mboka pe nayoki mawa. Nalingi komona Yesu. Nakosepela koyoka bangonga ya libongo kobeta na bopolo. Ekongengisa nzela na ngai pe kolongola somo nyonso. Kololakisa biso ngambo mosusu ya rido ya tango.
Lord, let me look up past the curtain. Of sorrows and fear. Yeah. Let me view
Kolo tika ete natala na ngambo mosusu ya mawape somo. Tika ete namona mboka ya kongenga wana na pole makasi. Ekopesa makasi na kondima na biso pe ekolongola somo nyonso. Kolo tika ete bango batala ngambo mosusu ya rido ya tango.
I'm sure, Lord, if this little church this morning could just look past.
Nandimisa minkolo ete soki lo sambo moke oyo na tongo oyo ekokaki kotala na ngambo mosusu ya rido. Mawa ezalaki te kati na bango ekokaki kozala ata moke te, bokono moko te, eloko mosusu te bobele kobonga be. Epe mabobele moko nde kaboli awa na kuna. Longwa na bompaka kino na bolenge, longwa na tango kino na seko, longwa na mitungisi ya lobi ekoya, pe na mawa ya lobi eleki, kino na ngonga oyo ya seko kati na kobonga be. Na bondeli Nzambe ete opambola bato nyonso oyo bazali awa. Soki bato mosusu bazali awa nkolo oyo bayebi yo te na bolingo ya ndenge wana, e ya solo talta, eloko moko te ekoki kokota na esika ya bule wana kozanga bolingo ya ndenge wana. Mbotama ya sika, kobotama mbala ya mibale, Molimo Mosantu Nzambe azali bolingo, pe toyebi ete ezali ya solo. Likambo te soki topikoli bangomba na kondima na biso, soki tosali makambo ya minene, kasi kozanga oyo wana kuna, tokoka komata na ebuteli monene wana ngambo kuna te. Kasi na yango, ekotombola biso likolo mosika na mitungisi ya mokili oyo. Nabondeli Tata ete, opambola bato oyo, bazali awa. Etika ete moto nyonso ya yoki ngai na tongo oyo, koloba solo oyo. Esalema ete yoza na mutatu na ngai nkolo. Lokola Samuel ya kala, ngai nasila koyebisa bango likambo moko na kombo na yo kozanga ete ezala ya solo, bango nde basambisi. E nayebisi bango sikoyo nkolo ete omemaki ngai na mboka wana, pe oyebi ete ezali ya solo. Sikawa tata, soki bato mosusu bazali oyo bayebi yo te, tika ete oyo ezala ngonga oyo bakoloba, kolo tia kati na ngai mokano ya kozala mokano na yo. Kukisa yango tata. Sikoyo bino, wana bogumbi mito, bokolinga kotombola maboko pona koloba, bondela pona ngai ndeko Branham, mokano ya Nzambe kati na ngai.
Now, while you're right where you are, just real sweetly, why don't you just say to Father,
sikoyo wana ozali, esika oyo ozali, mabopolo nyonso,
Enza,
ona nini te oloba na tata, Nzambe, kati na motema na nga lelo na tiki makambo nyonso ya mokili. Na tiki makambo nyonso pona kolinga yo pe kosalela yo. Na bomoi na nga mobimba. Pe kobanda lelo na kolanda yo na likomi moko moko ya Biblia na yo.
If you have not been baptized in the Christian baptism,
soki obatisama na libatisi ya bakristo te, na kozwa yango nkolo. Soki nazwi naino Molimo Mosantu te, ekoyeba na tango ozwi yango. Ekopesa yo, ekopesa yo kondimisama pe bolingo oyo osengeli na yango. Ekokaki kosalema ete osalaki likambo ndenge mosusu, eningana na nzoto, ndakisa. Ekokaki kosalema ete ogangaki to olobaki minoko ya sika. Ezali malamu. Kasi soki bolingo wana ya Nzambe ezali kuna te, ndimela ngai sikoyo, loba, kolotia mbano ya Molimo na yo na motema na ngai, pe na bomoto na ngai ya kati, mpona koka kolinga komemia pe, kozala na bolingo wana ya Nzambe na motema na ngai lelo. Oye komema ngai na mboka wana, tango pema na ngai ya suka ekotika ngai, wana tozali kobondela, yo moko pe bondela sikoyo, na ndenge na yo moko bondela, senga na Nzambe ete asala yango mpona yo. Nalingi bino, nalingi bino. Bino mi bange mi bali ya suki pembe oyo ufangewa. Usalimu salama kasi pe bolei si bana na bino. Bino mi bange ba mama ya piko. Upangusa ki pisoli na miso na bango. Tika ete na ebisa yo penja li kaboyo ndeko mwasi. Molingami. Ezali bongo te na ngambo mosusu ya pema ya suka wana. Nandimiete ezali na esika oyo na tembete. Ezali bobele mosanda moko oyo tozali kobika kati na yango. Oyo ezali bobele kopola oyo tozali kobika kati na yango sikoyo. Tia kati na ngai kolo kozala na mokano na yo. Bondela wana tozali kobondela elongo. Nalimiemia nyonso nkolo. Moboko ya liloba na yo pe ya molimo mosantu na yo. Tuzayi na esengo monene ya koyeba epai mbotama na biso euti. Tuzali na esengo ndenge, tubotama na mokano ya motote, mokano ya mosuni pete, kasi na mokano ya nzambe.
Pe
tobonde lilelo, tata. Una baoyo bazali kosenga ngolu ya kolimbisama. Ete molimo na yo esala mosala yango. Zela ezali te. Pona ngai na sala yango. Nazali bobele moto mwana mosusu ya kisi. Kasi tosengeli na yo molimo mosanto. Nzambe tika ete nazala lokola Samuele. Moto oyo asakola kasolo ya liloba. Pe osila kotato la yango, kino sikoyo pe nandimiete, kokokoba na tango yonso, oyo na kokangama na yo. Tika ete bango nyonso bazo abomo ya seko sikoyo, tata. Tika ete mokolo ya lelo babosa na yango ata mokolo mokote. Nenangonga ya kotika mokili oyo, tika ete likambo oyo na utiko yebisa bango, eko masolo. Pe wana tofandia wa lelo, lokola bawei, tozali kotala sa na biso, kokanisa bilei na biso ya mpokwa, musala ya lobi, mitungisi na mapasi ya bomo yoyo, na tango wana ekozala lisusu te, nyonso wana ekolimwa. Mitungisi ekozala te, kasi esengo monene moko ya seko. Pesa bango lolenge ya bomo yoyo, tata, bango nyonso, petika ete, na sengi yobo ye tata, ete moto nyoso ya zali awa na tongoyo. Uya yo kingai kolobela emono nelioyo. Tika ete nakutana na moko na bango, na ngambo mosusu yango. Atako bato bako kiko zala awa oyo bako ndimo yangai te, na basipe. Kasi tata, utika ata mokete ete yango eka nganzela na biso. Tika ete tokuta bango kuna, bango pe bapo ta mbangu, pe toyambana na koganga. Ndeko langa ya mutuya, tika ete sale mandenge talisa maki, kuna, kolo. Bona moko na moko, bao nyonso na lingaka, na bao nyonso balingaka ngai, na bondeli ete sale mandenge wana kuna. E, na lingi bango nyonso. Tika ete bazala, tata. Apesi bango bomo ya seko sikoyo. Tika ete basala eteni na bango ya koyamba yango. Bona sengi yango na kombo na Yesu. Amen. Totika li bobele na tango moke ya kubonde la apona wabeli. Na monite tozaina mobeli moko awa. Mwana moke ya mwasi. Na madame moko na kiti ya biboso no.
Now to my most precious brethren.
Sikoyo, pande konanga ya motu ya mingi. Mibali na basi, mabonde libino. Boso so langai mabete. Na yebi li kambo yu esale makite.
Na
yebi te li kambo yu esale maki.
I don't know what happened.
Kasi e nzambe. Tango na kukufa tika ete na zonga kuna. Tika bobele ete na kende na esika wana. Nde esika oyo na liko zala. Ata soko ezala ki wapi. Na zaliko luka ako za polo te. Uya memama ki na likolo ya misato. Na zaliko lo babongo te. Nandimi ete azala ki bobele koluka kopesa nga impiko. Azalaki koluka kopesa ngai eloko moko ya mokepo na kutindika ngai liboso na mosala na ngai ya sika. Oyo ezali koya.
Would it seem irreverent if I read something here just a minute? Would it be all right?
Ekozala kozanga limemya soki natangi likambo moko awa momoke. Bokolinga yango? Mokola majulu nale ya minene koleka na ikolo. Billy Graham. Dr. Billy Graham a bien gami epai na ba musulman. Na lokasa ya liboso ya zulunale oyo, The African Time, ya mokolo ya zomi na mitano na sanza ya mibale na mobu 1960. Mokomi ya likambo yango azali musulman moto ya Mahomet. Akanisi ete bikamwa esengeli kolanda mateya ya sangumalamu ya Kristo. Mutindo mokolo bile lope libela. Totangi. Ezali boye, Kristo alakaki na balandi na ye tango alobaki. Moto oyo akondimela ngai misala oyo nazali kosala ye pe akosala yango. Akosala ata ya minene koleka oyo. Lingomba esila kosala misala yango oyo bi. Bilembo ya Kristo oyo ekomami na Biblia. Ekoki kosale malelo. Moto ya lokumu moko ya lingomba akoki kosala ata ndambo ya bikamo oyo. Kristo asalaki, kozanga kolobela, misala ya minene koleka. Yo lokola moto ya lokumu, molobeli ya bo Kristo. Okoki kosekwisa, kozongisa bakufi na bomo ya nzoto. Okoki kotambola likolo ya mai nambu. Okoki kobikisa babeli pe kofungola miso ya bakufi miso. Kokokana na libunga oyo euti kotalisama awa liboso na mizima wana. Oyo ezali yango te. To, kotalisama, to, komekama na balandi ya Kristo lokola maloba ya bato mosusu to na oyo bondimaka. Ezali komona na polele ete likambo oyo mizima yango akomi ezangi maloba mosusu. Batioli mizima yango, kasi alobaki solo, kasi basengelaki nde koloba boye. Eyano ya malamu koleka apona yango ezali kotanga Biblia. Pe koyeba Koran. Koran endimaka te ete, manzana yango endimaki kokanisa mawana te. Likanisi ya koloba ete, bo mizilma ezali malamu mingi, pe leki, bo Kristo, A-L-A-K-I-S-I-N-D-E-L-O, penza, eleki sindelo, nakanisi mabanzo. Mokomi yango ata bongo asimbaki likambo moko ya motuya ete bikamwa esengeli kozala na lingomba. Kasi na esika oyo pe, toti tembe na bosembo ya mokomi yango po, nani akoki kotombola mosapi pe akoki koboya bikamwa oyo. Reverend William Branham asalaki liboso ya bamizilma na Afrika ya Sudi. Tango bato nkoto zomi bayambaki Kristo lokola mobikisi. Na mosala ya William Branham, na Durban, na Afrika ya Sudi, e na bisika mosusu na mokili mobimba to ya T.L. Osborne, na Afrika ya Esti. Na tembete, tozali sima ya Billy Graham. Mokama likolo na mokama, tolobela ki likambo yango, ezali te na likambo yango ezali na motu ya te. Kasi na kati ya makambo mike mike nyonso wana, balinga kingaye balobaki ete tozali bafanatiki ete toyebi makambo tozali kosala te. Esengelaki batatola na zulunali na bango moko ete Nzambe asalaki yango penza. Ata bongo. Nzambe azali penza Nzambe lelo. Ndenge atikala kozala tango nyonso. Tango mosusu bakondima te ete bandimaka yango te. Ete bamonaka yango te. Ezali likambo ya kobomba mate. Esalemaka na esika ya kubwata mate. Bato nkoto kama na kama bazalaki wana, bazalaki kotala, bamonaki tango mwana mobali wana, ya mawape ebosono ayaki kuna, molimo mosantu ayebisaki ye makambo ya bomoi na ye, pe nyonso wana, na makambo oyo salema ikuna, pe bamonaki tango bamizima koto zomi, bagumba maki, eliminase pe, bayambaki Yesu Kristo lokola mubikisi na bango. Tozali nano na T.L. Osborne, na bamosusu, oyo bazali na yino kopesa bilei ya bampate. Mbanzi ete ndeko Osborne akende na ino pa ya bamizilmate. Bango bakanisaka ete bazali likolo na nyonso. Kasi biso tozali nano na Nzambe oyo akoki kokangola mpate na nkosi. Oyo akoki kokangola mpate na ngombolo. Esepelisaki ngai koyeba ete batina maki kokoma yango pe koyeba yango. Te, bakanisaka ete bandimaka yango te. Bakomima pe bapesi yango mokongo. Bongo bakoloba, tango wani sila koleka. Bamizima balobaki, tango yango sila koleka, na bongo biblia mobimba pe sila koleka. Ozali mobimba kati na libunga, uzo sambe la moto, moto moko akufa, kombo na ye ezalaki Yesu, akufa eleki mibu ebele, pe koloba ete ase kwa ezali lokuta, kasi bakokaki koloba bongo te na lianga ni ya Durban. Azalaki wana pe, azalaki kosala makambo ndenge moko, na oyo asalaka, italisa maki polele pai na bango. Sikoyo, ataba, badenomination esengeli kozonga. Ebele moto oyo, akomaki pe ayebisa kinga ete, esengeli koboya malaki sinanga ya biblia, yende oyo atina maki kokoma bongo na zulnale na bango. Nzamba kosala ete, bakumisa ye ata bongo, atandenge nini, azali soro. Kosala ete, bakumisa ye ata bongo.
We got a little sick girl sitting here. That's your child. What's your trouble?
Mwana mwasi moko afandi awa azali na maladi. Azali mwana na yo. Azali kobela nini ndeko mwasi? Hemorragie ya bongo. Oh iyo. Nibumine. Asanza ya mwambe. Oh bufanda ka na marengo. Tona esika moko kuna. Paoli. Na bongo mwana mwasi yango ndeye.
Only one thing mother can just save the girl. That's
eloko ezali bobele moko mama oye koki kobikisa mwana mwasi oyo. Ezali nzambe oyo ayebiye. Nasepeli mingi pona yango. Okende iko bondela pona ye nde koneville. Utatango nde koneville akende iko bondela pona ye. Akomi mwa malamu. Tozeno na babate lipate oyo bayebi bilei ya babate.
What's your trouble, sister?
Nini ezali kotungisa yo molinga minde komwasi. Oya fandi na kiti ya biboso nukuna. Oyo ya yo. Cancer.
Well, if I just asked you something.
Soki na koyiko tu na bino li kambomoko. Tango mosusu kakawa. Batoboni bazalia wa ba oyo basila kubikisa mana na cancer. Botumbo la maboko. Talande kumwasi. Nzamba azali mobikisi. Tuwebi yango. Soki na lobi na bino ete na koyiko kitakuna. Wana kolongole mwazi wana na mwana mwasi yango pe. Kubikisa ye. Na lobi na bino lukuta. Tuwe na koyiko longo la cancer ya mwasi wana. Asi na ebili kambo moko. Izaiki na ngombolo moko. Cancer, tumeur, lulanda pe ataliwa. Oye ibaki mapate mosusu ya nzambe mokolo moko. Ingai na bele maki, na nguya na nzambe. Mbo maki yepe, nazonga ki na mpate wana. Ezali solo. Tozo bele malelo, na eloko moko monene, songolo pa kalate. Tozo bele ma na mwa bilingongo moke ya libondeli. Yende ya kozongi sa ye. Ndimi yango boyete, ndeko mwasi. Yopo ndimi boyete, ndeko mwasi. Natoboni kati na bino bandimi na mitema na bangomu, siko. Siko, bino bogumba mito wana ngai na ke kubondela. Tata molingami, elenge mwasi moko ya kitoko atandami awa, oya kokili susu kotambula to kobalukate, soki yo sungiye te. Nguna akangiye, atamunganga moko akokili susu kosungaye te. Nguna memiye mosika penza libanda kuna, kino ete monganga akokiko sala ata eloko moko te. Kasi amemami mosika na yo te, kolo. Azali penza esika oyo kokiko tia loboko na yo likolo na ye. Na maboko ya liloba na nzambe, na tieli maboko na ngai likolo na ye lenge mwasi oyo. Na pameli emoraji ya bongoyo, na kombo na Yesu Kristo, zongisa ndenge mwasi asengeli kozala. Akozala na bomo ipona nkembo ya nzambe. Tika ete abikisama. Akota kape abimaka na losambo oyo. Lokola bato mosusu oyo bae. Na maladi lokola oyo. Apesa masanjoli na nzambe. Esale mabongo. Na nzela na Yesu Kristo.
As the frosting of our hair.
Kaka ndenge suki na yo yelali. Etikali bobele moke. Ya kukoma na mboka wana kuna. Ipai na mwona kili susu mbangete. Bubele bilenge. Kasi balingami na ye bazali awa. Bazali kolela pe balingiye. Nguna monene oyo ayibie amemie mosika na mayele ya minganga ezali kosi ya kanser moko ya somo. Nzambe na ekolanda mwasi oyo na epona zongisa ye na bomi kosi ya kanser yango na kombo ya Kristo oyo alonga makate oyo ngai nazali ntoma na ye tika ete etika ye etika ete abikisama mpe aza na bomoi mibu mingi lisusu mpona lokumu mpe nkembo ya nzambe na nzela na Yesu Kristo nkolo na biso. Sikoyo tata na likolo na ye na molato monene yetumba te na likonga engengisama te na elobeli mpe na maloba kitoko ya molobi malamu moko te kasi na mwa bilingongo moke ya kondima na ye kozwa elimo oyo na nzoto oyo oyo monguna ya kanser asili koyiba mpe komema ye mosika na monganga kasi na ye mpo na ye matongo oyo kolo mpona kozongisa ye na matiti mobesu ya sika mpe ya mai ya kimia na nkombo na Yesu oyo asila kolonga oyo ngai nazali ntoma na ye nakondima ya komekola te nandimi ete akozongisama na nguya ya libondeli oyo tobondeli esalema bongo. Na banzi mosala libatisi ezali ezali bokoki kotombola motomwa moke okengela oti koyebisa ngai bato oyo bazali kobela makasi makasi mpenza bakobika kasi nde malamu elaka ya nzambe kweyaka ata mokolo moko te tokolanda bango bazali na mosala ya libatisi bato mosusu basengeli kokende tokozala na liyangani mosusu lelo na pokwa moto moko azali awa oyo akoka koya lelo na pokwa te olingi ete tobondela mpo na yo sikoyo moto oyo akoki kozala awa lelo na pokwa te boye bokoki koya awa bino baoyo bokoki koya lelo na pokwa te ekopesa ngai ntango mingi ya kosala molongo ya mabondeli lelo na pokwa basengeli kobatisa bato oyo. Mwana na yo ya mobali azali kuna malamu iyo ndeko matondo mingi mpenza ekozali kambo te soki natangi yango mwa moke na nsima to sikoyo matondo misie sikoyo soki bokoki kopesa biso lisusu obele miniti moko to mibale na bongo tokosala mosala ya libatisi nayebi ete bokomona komona yango nayeba oyo balingi kozwa libatisi na ntongo oyo bino basi bokende na ngambo oyo mpona kolata bilamba mosusu mpe mibali bokende na ngambo oyo na bongo wana nazali kobondela mpona babeli oyo boye bokoki komilengela mpona mosala ya libatisi mpe sikoyo baoyo sikoyo lelo na pokwa nakomeka kolekisa molongo ya mabondeli ya mokuse lelo na pokwa na mbala moko kaka ntango bakokota ye tokobanda na mokanda ya liboso ya baefese lelo na pokwa tokozala na esengo mingi ya koyamba bino awa soki bozali na losambo ya kokende te kasi soki bozali na mokengeli mpe losambo na bino moko boye bokende na losambo na bino ya motuya epai wapi bosungaka soki bosengeli kokende mpe bosengeli kolongwa sikoyo nzambe apambola bino boya lisusu ntango bokoka koya tokozala na esengo ya koyamba bino tosengeli mpe kobondela mpo na yo ndeko ozali kobela nini hypertension sikoyo bino bamosusu bogumba mito mwa moke tolingi kobondela. Tata natondi yo lelo mpona mwa bilingongo ya mobateli mpate libondeli oyo ekwesaki nkosi na mabolongo mpe babotolaki ye mwa mwana mpate yango mpe bazongisaki ye epai ya mama mpe papa na yango. Nabondeli mpo na ndeko na biso, nasengi ete ozongisa ye mpe na kobatela bankolo. Tika ete hypertension na mitungisi ya nzoto na ye esila. Nalandi ye nkolo, nazongisi ye na nkombo na Yesu Kristo. Esale mabongo. Amen. Nzambe apambola yo ndeko mobali. Nakiti namoni ete osimbi mwana mobali na miso ekufa. Nalingi lisusu koloba likambo oyo. Nazalaki na maladi makasi, nazalaki kosanza. Pe nakanisaki, nalingi te ete bozanga likambo oyo soki bokoka. Nakanisaki, Nzambe, nakopesa nini soki nayoki moto moko atelemi na libanda? Mwasi na nga akoloba, Bili, mobange mobali moko awa alingi komona yo. Pe etala mwana mobali moko ya libandi. Na mandefu ya pembe nelongi. Aye, akotia lobi. Yonde ndeko Branham. Nakoloba, iyo, misi, ezalingai. Kombo nangai Simona. Achelingai loboko pe, atalingai mwa moke. Ezali mondimi, ndeko Branham. Iyo, nyose kotambola malamu. Simona Petelo ya Biblia. Nakosepela na yango mingi penja. Nakozana tina ya koloba mingi te. Bobele kotiela ngai loboko, nyose koleka malamu. Nasima likambo oyo elingai yangoyo. Nalisungi ya Nzambe, pena ngolu ya Nzambe. Bato koto tuku na tuku, bazaliko ndima ndenge moko. So kingana ye pai na bango. E na kanisa kinkolo, boetika ete na koma epai ya moto moko na moko, ona kokiko koma epai na ye. Tika ete na na... Nami lobela kisoki Simona to kaka polo. Moko na bango aye pa lobi, yonde ndeko Branham? Iyo. Achelinga loboko, atalinga pe alobi. Malamu ndeko Branham. Pe akena yo. Nakobika, nakoyoka malamu. Natembete, nalobaki. Kuninga. Nakozwa mpiko ya sika na mbala moko, nakoloba. Nakoyoka malamu. Iyo, misi. Eza ina batu oyo bandima kandenge moko lelo. E yangonde oyo nako yako sala kuna nase. Koche labino maboko. Kusenga na Nzambe. Naliiko kende na mwa mwana mobali oyo. Ndeko mwasi. Mwa miniti moko. Azali mwana moke. Na miso kufa. Azali mkufi miso eleki tango boni. Banda abotama. Mbote mwana mobali. Uzali mwana mobali ya malamu mingi. E Nzambe na ngolu, musika na makoki ya minganga uta mbotama ya mwana mobali moke oyo. Abotama na miso ekufa pe amonaka te. Mwana mobali ya kitoko mingi oyo. Pe liboso ete mwana yango azwa libaku malamu moko na bomoi. Munguna amemaki ye musika na makoki ya minganga. Na bongo na landi ye na tongo yonkolo. Na mwa bilingo ngo pamba ya libondeli. Pesa ngai nzela ya kozongisa ye Nzambe. Na ye kobundisa monguna Zabolo na kombo na Yesu Kristo. Pe nasengi mwana oyo pona Nzambe. Nasengi miso na ye pona Nzambe. Una kozongi sala ye loko oyo satana aibakie. Tika ete azwa yango na kombo na Yesu Kristo ekosalema. Na boye esalema bongo. Sikoyo molinga minde komwasi. Sikoyo kotia tembe ata mokete. Mwana mobali oyo ya kubiki sama. Na mingie te oya na ye lisusu awa na losambo pe ola kisa ye na batu ete. Akomi komona sika awa. Kwa sala yango. Esa ye miso na ye na kombo na Yesu Kristo.
Hallelujah. Amen. I accept it. Hallelujah. Amen.
Lord Jesus, tonight, this little one that we have offered so much prayer for.
Kolo Yesu kochela mwana oyo moketo sili kobondela mingi penza na tina na ye. Kasi na tongo oyo na ye lisusu na kombo na Yesu Kristo. Na mimi mwa bilingongo oyo pesa ngai. Yo sumanga na yango kolo na nguya na yo. Wona kozwa kubotola na monoko ya kanser, monoko ya liwa ya ngomoko. Kusekusa bakufi sima na bango kutatu na maete basili kukufa. Teba nzoto na bango ekomaki makasi pempio. Na landi monguna oyo na kombo na Yesu Kristo. Boezongi sa mwasio na nzoto kolongo nukolo. Kukisa yango, esa ni mabongo, kuna kembo ya Nzambe. Kusengeli pe kubonde la puna yo. Ozali mondimi. Kolo na memiye na esika oyo. Mwa bilingongo oyo komi. Na kombo na Yesu Kristo. Tika ete etika yepe. Ezo nga lisusu ata mkolo moko te. Bobele mwa bilingongo moko yango, oye kendeki kozwa ndeko ale, pe mwana na yo, ya mwasi, na yo moko. Siko tata na likolo, nalandi monguna, nazali kosalela mwa bilingongo yo pesa ngai. Pamba te olobaki, sokio mimi bato bandima, pe sokio zali sembo tango kubondela. Mwali banga wana ikukende kobeta na isika oyo ikubuma yango. Tika ete ikende siko yonkolo. Wana bambi yango na busenga ya mwasi oyo. Na kombo na Yesu Kristo. Tika ete sale mabongo.
Amen.
Mala munde kumwasi sikoyo tozali bokono yabane zalaka musika na maele ya minganga. Bo bakoki kopesa yo eloko moko pona kopesa yo kimya mwa moke kasi kokomisa yo mabeko le kasi mala yango. Iyo sikoyo botala tokolanda yango na tongo tokolanda yango tokuzongi sayo. Kolo Yesu.
Yeah.
Mabanga mitano ya mikeo, K-O-N-D-I-M-A, na bilingongo ya libondeli. Pena zongi si ndeko na ngai ya mwasi, longwana bokono wana ya bane. Kuna, na zongi siye na kimya, na matiti mobesu ya sika ape na mai ya kimya. Na sali yango na kombo na Yesu Kristo. Amen.
Thank you, Jesus. Believe it, Lord. Thank you, Jesus.
Nzambe tata na biso mwana mwasi oyo tosepeli po ezalaki dystrophie musculaire te kasi ezala ata soko eloko nini yango ezali mosika na mayele na yo te kolo pe na ye na mwa bilingongo ya kondima na libanga oyo pe na bambi libanga yango na makasi na ngai nyonso penza na kombo na Yesu Kristo tika ete ebeta na esika oyo esengeli Tika ete ndeko na biso ya mwasi abikisama. Na sali yango na kombo na Yesu Kristo. Lokola elenge mama oyo na mokitani na ye ya moke, mwana na ye ya moke oyo azali na mposa ya kokutana na ye kuna na ngambo mosusu na mboka ya nkembo wana oyo nauti kolobela. Pe bango mama yango akozala na bomoi ntango molayi te kino po na kobokola mwana yango. Mwana yango pe akoki kozala na bomoi ntango molayi te kozanga lisungi na yo. Kasi na ye na bilingongo na makasi nyonso pe na tali malamu mpenza esika oyo nakoki kobeta monguna pe na kombo na Yesu Kristo na beti ye yango bakobikisama mpo na nkembo ya Nzambe na kombo na Yesu. Amen. Oh, ezali malamu mingi na sepeli. Musala yango na bongo ezalaki musala ya malamu koleka ya kobenda bokebi ya bato. Ebendaki bokebi na misala. Satana biso na likolo, Satana bwakaki mama moke oyo mosika na mayele ya minganga. Bango bakoki bobele kopesa kisi na lolenge wana nkolo. Oyo ekomemela ye lisusu mbeba mbala na mbala. Ekosala ete akoyeba malamu te esika azali. Na sima tango makanisi na ye kozonga, aokoma na pasi koleka. Kasi na ye na bilingongo oyo ya kondima, na libanga, na tali malamu penza esika, na kani kobeta, na niki na esika yango penza, na kombo na Yesu Kristo, na longoli ye kutungisama makasi oyo, pona kembo ya Nzambe. Amen. Nzambe molingami, ndeko George alalaki wana azali kubunda na liwa, ile kitango molayi te, na monaki oyo kondima esali pona ye. Sikoyo azali na bokono ya mingai, kolo. To soso liete ba kokaki kopesa ye ba cortisone, eloko oyo ezalaki kokiti sampasi mwa moke, kasi kosilisa yango te. Mbongo, tutalisi libonde lioyo na kombo na Yesu Kristo, tika ete bokono ya minga yango esila, tika ete azonga na ndako pe ayo kamalamo. Matondo ndeko. Mbote molingami. Oh lala, matoi na ye ezali ya kukufa, ozali koyoka mwa moke, ezali mosika na mayele ya bato. Ozali mondimi ya nkolo Yesu. Na moni mwasi moko kitoko kuna, moko na mikolo oyo. Okozonga elenge po na libela. Na ebi ete ozali na posa ya koza na bomo isiko oyo, po na kembo na ye. Mwana na yo ya mobali omona kayete mawa ezali mingi iyo molinga mindeko mwasi na kolinga ete okoma esika oyo okomiyoka malamu ayokaki emononeli oyo nautaki koloba na tongo oyo yo yebisa ye. Akoyebisa yo likambo oyo esalemaki kaka na ngambo mosusu ya pema na oyo awa. Mwana mobali ya motuya wana azali kozela yo. Okoma elenge lokola ye. Bolingo, kaka bolingo. Bolinga mitata na likolo, bokoti mbangu ya bomo yoyo ekomi na suka. Makambo ya kosala etika elisusu mingi te. Pe mwana ye ya mobali azali kaka awa na ngambo ya ebale. Soki mwana yango akokaki bobele kobwaka miso na sima, alingai koloba, etikali bobele mikolo ya kotanga, mwasi oyo azali kozela masuwa yango kolo oyo ekomema ye na ngambo ya londende na mboka wana ya nkembo bambola ye penza tata mpe bundisa motema na ye etika ete ezala liyangani ya monene kaka awa na ngambo ya ebale.